Alohany handrentsika ny lohantsika ho an'ny vavaka dia tiako ny hamaky sasatsasany amin'ny tenin'Andriamanitra. Tiako foana ny mamaky ny teniny satria ho diso ireo teniko, an'olona izy ireo, saingy ny teniny dia tsy mety ho diso. Ary nareo izay manohy manaraka ny lahateny sinsisa dia ndao sika hamaky avy ao amin'ny Matio ny toko fahefatra ambin'ny folo zao arivo izao, manomboka amin'ny andininy faharoa amby roapolo. Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nanery ny mpiananiditra tao adaty sambo ka andeha eo alohan'ny hoe nipita raha mbola nampirava ny vahoaka betsaka izy. Ary rehefa nampirava ny vahoaka betsaka izy dia niakatra teo amin'ny tendrombohitra iray hitokana hivavaka izy, ary rehefa tonga ny hariva dia nitoetra rery teo izy. Fa rehefa teo afovoan'ny ranomasina ankehitriny ny sambo dia natopatopan'ny onja satria nanohitra ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana fahaefatra amin'ny alina dia nankeo amin'izy ireo Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina. Ary rehefa nahita azy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina ireo mpianatra dia raiky tahotra izy ireo ka nanao hoe mahatoto io dia niantsoantso noho ny tahotra izy ireo. Fa niaraka tamin'izay dia niteny tamin'izy ireo Jesosy ka nanao hoe aoko mahery tsara, zaty aza matahotra. Ndao sika hanondrika ny lohantsika ankehitriny ho an'ny vavaka. Raha mbola miondrika eo anatrehan'Andriamanitra ny lohantsika sy mifontsika dia misy ilaina ve ato amin'ny tranobe zao arivo izao ka tianareo ampahafantarina an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fananganana ny tananareo ka hotsarovanao amin'ny vavaka? Ijery anareo anie ny Tompo, hamindra fo amintsika. Rainay any an-danitra, miditra ho amin'ny fanatrehanao izahay ankehitriny amin'ny fomba sy ny anaran'ny Tompo Jesosy. Mahafantatra miaraka amin'ny antoka voatafa izy ny nampanantenanay raha angataka zavatra amin'ny anarany izahay dia anaiky an'izany ho anay ianao. Tena mankasitraka izay ny amin'izany. Ireo teny dia tsy afaka maneho ny fomba izay tsapanay mikasika an'izany miaraka amin'ny antoka izay anananay hoe miaino anay ianao izao ankehitriny izao. Hitanao ireo tanan'ireo Tompo, ianao no mahafantatra izay ilain'izy ireo. Ianao ny faratampon'ny fahalalana, faratampon'ny hery, Andriamanitra tsy manapetra, ary fantatra ay fa ianao no mahafantatra ny fonin'olona. Fantatra ao ny eritreritray. Talohan'ny foronanay mihitsy aza dia efa fantatra ao ny eritreritra rehetra izay hanina nananay satria tsy manapetra ianao. Ary mivavaka izay Tompo amin'ity orti raha mipetraka eo aminao ny fanirianay, mijere avy any an-danitra Tompo, ary raiso ny fangatahanay ao amin'ny fonao manokana Tompo, ary valio izay araka ny arenana ho ao amin'ny voninahitra. Omeo anay ny fanirian'ny fonay, mahatoky fa izany ny sitraponao masina, ary fantatray fa fifaliana ho tsara ny manao ny sitraponao. Omeo anay ny fandrotrahana lehibe an'ny fanatrehanao izao arivo izao indray Tompo. Sitranono marary, vonjeo ny very, atsangano ireo izay maty ao amin'ny fahotana setroka ka eto amin'ny fiainana vaovao iray izy ireo izao arivo izao. Engane izahay ahitan'i Jesosy mangataka an'izany amin'ny anarany izahay. Amen. Afaka mipetraka nareo. Mialatsiny izay fa tsy afaka mikarakara ny olona ho an'ny fahaizana mametraka, fa hatramin'ny hariva voalohany dia milaza izy ireo fa tsy maintsy namerina vondrom-bahoaka betsaka, noho izany dia mialatsiny izay ny amin'izany. Ary raha nahy Grant dia tsy mbola nahavita tsara mihitsy ny fanorenana efitra ray hafa ihany koa eo. Mino aho fa eo amin'ny ankavia no anakisahany ny fizarazarahany io. Ilay sarobidy, irahalahy sarobidy dia nanontany andro any raha hanao an'ity ho zavatra isan-taona hiverina eto Dallas eo amin'ny fiangonany. Ny fanasana lehibe iray tahaka an'izany ao amin'ity orti izay hikatonan'ireo varavarana tena aingana, nefa le lehilahy avy eo dia mila hiverina ka anao an'ilay izy ho zavatra isan-taona raharaha mankasitraka an'izany aho. Efa nanana fotoanany fiombonana iray niaraka tamin'izy ireo anykeo maraina, niaraka tamin'ny rahalahy Gordon Lindsay sy ny maro tamin'izy ireo. Rahalahy Peregrine izay mpanohana n'ilay fivoriana izay ho avy any Beaumont mipetraka eto Rico eto izao arivo izao. Ary maro ireo sakaizantsika rahalahy Donna sy ny vadiny, tena falisika manana azy ireo eto, ny Tompo hita azy ireo. Ankehitriny izao arivo izao, izao fotsiny efa niezaka nanao an'ireo afatra ho tena tsotra arak'izay vitako fotsiny aho, ka na dia nekizy iray aza dia mahafaka azo azy ireo. Raha pitso tolakandro dia fotoana evanjelistika iray, ary maniry aho mba hahafahanareo rehetra ho tonga. Ankehitriny raha manana fotoananareo any amin'ny fiangonanareo manokana, nahoana nareo mijanonanareo any amin'izay farianareo. Tsy tianay ny olona iray hiala amin'ny fiangonany manokana mba ary amin'izay fotoana izay raha marary nareo ka te ho tonga mba hivavahana nefa manana fotoana ny fiangonanareo raha pitsitolakandro dia mitenena amin'ny pasteranareo mikasika an'izany mba tsy heritseretany ratsy fantatrareo aoka ho fantany fa eto izahay ao amin'ny fiara-miasa mba hanampy an'ilay vatan'i jesosy kristy manontolo izay mivahiny eto talasy sy ny manodidina noho izany raha pitsitolakandro heveriko amin'nyroso sasany dia iresaka afatra evanjelistika iray aho ary hivavaka ho an'ny olona marary rehetra izay avy eo ahaka an'ireo karatra fangatam-bavaka rehetra sy ny sisa izay tavelana andritry ny herinandro ka hivavaka ho azy rehetra ireo raha pitso ankehitriny ny loha hevitra izao arivo izao dia mitovy kokoa amin'ny tantaratsehitra kely iray mandritry ny fotoana vitsy fotsiny ary hiezaka ny haka betsaka arak'izay vitako izao arivo izao eo amin'ny fivavahana ho an'ny marary ny lahateniko dia aza matahotra izaho ity jesosy no miteny ny loha hevitra dia ny fijoroana vavolombelona teny ambonin'ny ranomasina tsy maintsy hoe fasaika tara ity tamin'ny tolakandro iray tsy maintsy hoe fanyletika amin'ny masoandro rehefa nyseho ity ary ankehitriny dia tsy maintsy ho androna mahiraisaky tahaka nyity eto ity izany tsy mandeha ilay milina mpanome rivotra mangatsika ary eo mpanamboarana an'izany izy ireo izany no antony nanaovako ny loha hevitra avy teo izay saika ho resako mba hahafahako ho aingana amin'izany mba tsy hahavoatery ianareo hipetraka ao amin'ny hafanana tahaka an'izao ity mpanjony goavany ity rehefa avy nahita n'izay hitany nandritry ny andro dia nandinika an'i jesosy tao amin'ny asam-panompony lehibe ho tiako ny ho velona tamin'n'io andro mba hanaraka azy saingy fantatrareo faly hafa mbola nanana tombontsy ho anaovana an'ilay zavatra ray ihany mandinika azy manao an'ireo zavatra ary lehibe kokoa no mandinika azy amin'izao andro izao noho ny tamin'izany fotoana izany manana finoana azy kokoa ankehitriny ary afaka nana finoana kokoa ankehitriny noho ny azoko nananana tamin'izany fotoana izany satria nanana roa arivo taona isika hanapory foana fa marina ny filazantsara ary tao arin'ny roa arivo taona dia mbola velona foana izy manao mihitsy an'izay nataony tamin'izany fotoana izany noho izany dia manana antoka ray lehibe isika ary fanorenana ray ambony no hoan'ny finoana ankehitriny noho ny nanananaizy ireo tamin'izany fotoana izany satria izy dia lehilahy iray fotsiny nandeha niaraka tamin'ny filazana anankiray fa fanirahana avy tamin'andriamanitra izy ary zanak'andriamanitra ary nanamarina ny tenina mpanantenana ho an'izany andro izany andriamanitra tamin'ny alalany nefa nanana antony isalasalana an'izany foana izy ireo ireo teolojianina zany izy ireo ary mahamarika nareo fa zavatra mampahonena iray izany tena mampahonena satria tokony ho nino an'izany ireo teolojianina raha tsy nanajamba amin'ny masonaizy ireo andriamanitra ny baiboly no miteny an'izany ary fantatrareo ve fa nampahanateny izy hoe anajamba amin'ny mason'izy ireo indray izy amin'izao andro izao mba tsy hahitan'izy ireo an'izany izy ireo dia ho kirina mpieboebo tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'andriamanitra mpanontolo fo mpanendrikendrika tsy mahonympo tsy tia ny tsara manana ny endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra nefa andany herina dia ny fikasana ray miverina indray marina tokoa ary tsy afaka manao afa-tsy mitsetra ny olona fotsiny sisinareo fa efa jamba eo amin'ity andro ity ny mason'izy ireo miaraka amin'ireo soratra izay nampanantena an'andriamanitra fa iseho mihitsy eo amin'ity andro ity ao amin'ity ory ity ary mijery an'izany mihitsy sika ka mandinika an'ilay izy fa mijery ny olona avy eo dia manifikifika ny lohany ary miala manao hoe tsy mahita an'izany a zavatra ray mampahoneny izany kanefa tsy maintsy tanteraka ny soratra tsy maintsy tahaka an'izany ilay izy noho izany dia nofidian'andriamanitra reto mpianatra reto efa voamarika ireo ve jesosy no niteny tamin'izy ireo hoe talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao dia nifidy azy ireo izy ary voan'andriamanitra ray voatendry izy ireo izany no antony hoe rehefa tonga ny olana ka tolony hoe nitereni'ny olona jesosy teo amin'ny fanontaniana iray dia tsy nisy ny fanontaniana ho azy ireo tsy nety azon'izy ireo izany saingy nanapa-kevitra izy ireo ny tsy hahafantatra ninoninona hafa afa-tsy izy ianao rery no manana ny teniny fiainana ary nanapa-kevitra izy ireo ny hijanona hiaraka amin'izany satria voatendry ho amin'n'io asa io izy ireo ary toy izany koa amin'izao andro ao hoery ireo lehilahy sy vehivavy izay voatendry ho amin'ny fiainana mandrakizay no hanantona ny fiainana mandrakizay izay rehetra nomeny ray ihany no hanantona ahy izany ny teniny ary tsy mety diso izany izany no tenin'andriamanitra izany ary hitantsika reto mpianatra zeto ankehitriny izay nanana fivoriana lehibe anankiray tamin'nyio andro tao amin'ny sa lehibe iray nanerana ny sisin'ny tendrombohitra iray ary nyteny tamin'izy ireo jesosy hoe mandehananareo ankehitriny miampitany ranomasina mieloa mieloa ahy dia niakatra teo amin'ny tendrombohitra iray izy irery ho an'ny vavaka ary reto mpianatra reto rehefa avy nyona tamin'ireo sakaiza azoko eritseretina mihitsy hoe toy ny ahoana ny tsapan'izy ireo satria ny miona amin'ireo sakaiza nefa avy eo dia tsy maintsy hisaraka amin'ireo sakaiza amin'ny fotoana izay anomboanareo hifakahalalàna mihitsy avy eo dia tsy maintsy hifanao veloma ary izany foana ny karazana retiko iray ho a manerana ny firenena mandidina n'izao tontolo izao deniona tamin'ireo sakaizany efa avy eo dia mandao azy ireny mahafantatra fa misy maro izay tsy ho hitanareo intsony mandra-piona anareo amin'izy ireny any amin'ny fitsarana karazana raharaharay mampalahelo izany azoko eritreretina ilay sampy ny araka tamin'ny nylohany niditra teo amin'ilay morona ary tsy maintsy simona petera miaraka amin'ireo sandry soroka feno bozatra lehibe no nanosika an'ilay sambo iodina ary nampandeha azy tao anaty ranomasina ary nikopakopaka nanao velomanyireo teo amorona izy rehetra dia niantsoantso izy ireo hoe miverena ndray ka ento ny mpampianatra hitanay ary tongavanao fifoazana hafaray tena voataza ay androany ary nikopakopaka ireo sakaiza vaovao dia nianika nakeo amin'ny sisa tamin'ireo mpianatra izy ary nipetraka teo akaiky ny rahalany angamba andre dia nahaka an'ireo fivoizana ireo sambo tamin'izany dia nandeha na tamin'ny alalan'ny rivotra na tamin'ny alalan'ny fivoizana izay nanosehan'izy ireo ary tamin'ny fotoana io dia nipetraka roa isaky ny sambo ray angamba izy ireo roa teo amin'ny sisiny ray ary izy ireo dia na roa teo amin'ny seza ray ranomarina angamba hazo fivoizana enina na valo ny ray manosika izy ireo an'izany ny fomba nahafahan'izy ireo niazona n'ilay sambo amin'ny fitovian-danjany rehefa tonga ny tafiodrivotra amin'izay fotoan'izay rehefa mitsoka ara-dalàna ny rivotra dia afaka mampakatra lay tsamboray izy ireo dia misosa tsy maintsy ho tolaka ny ray nahmay izany raha ny fijerin'ny soratra melo indrindra nyity zava mitrangy ity ary noho izany dia tsy maintsy ho tolaka ny tena na anginy izany ny balika nahmay teo ampiletehna ny masoandro ary izy ireo raha nivoy izy ireo dia namotsitra avy eo ka nikopakopaka nanao velomanyireo olona hoe manateny indray nahitanareo indray andro any raha nihitra tao anatin'ny ranomasina izy ireo ary ilay filetehan'ny masoandro sy ilay fidina ny andro ariva ary afaka kelikely avy eo dia tonga ny aizina ary tsy maintsy nandray hafanganam-pandeha tsara ray izy ireo teo amin'ny ny fivoizana ary izany no asa sarotra ray rehefa miletika ao anatin'ny ranomasina ireo fivoy lehibe mahavesatra ireo fa ny ankamaroana izy rehetra dia mpanjono ary lehilahy matanjaka be zatra ranomasina ary noho izany raha teo ampiandrasana an'i jesosy hiakatra tao anatin'ilay sambo izy ireo sy hanaraka azy ireo tena tsy ho ela nahoana miala teo izy ireo ary tsy maintsy ny sosasosa kely fotsiny toy ny mamelona kely ny sambonareo ary avy eo dia mamela andeha tsy maintsy ho jaona tanora angamba no nyteny voalohany satria izy ny tanora indrindra tamin'ilay vondrona ary tsy maintsy ho izy ny nanao hoe miareraka kely fotsiny a ndao sika isosasosa vetivety fotsiny andraso ray mihitra tsy voatery andeha aingany sika mbola tsy tonga izy noho izany dia mety tsara amintsika no miandry kely vetivety sady somary mba misitona rivotra tsara ary raha nipetraka teo izy niaraka tamin'ny lohan'ny miondrika kely dia tsy maintsy nanomboka fivoriana ray an'ny fijoroana vavy olombelona izy ary izany ny tiako resahana tsy maintsy ho izy no nitsangana voalohany ka nanao hoe rahalahy tsy mampaninona izay lazain'ny olona ary firy ny olona tsy te ino izaho dia manana antoka tokoa ankehitriny taorin'ny androany fa tsy manaraka mpisantoka ray isika tsy manaraka ninoninona fa tsy andriamanitra isika satria tsy misy olona afaka anao an'izay nataony androany raha tsy andriamanitra izy fantatra reo rehefa naka an'ireo bisikizy ka namaky azy ireny ary namahana an'io dimerivo teo io dia izany nozavatra nahagaga indrindra ho ahy mety nisy fanontaniana ray angamba hatramin'ny androany ankehitriny mamerina amin'ny fijoroany vavolombelona araka na izy azy fotsiny a saingy ny laminatreo izany hoy izy afaka mahatsiaro aho taona maro lasa izay nipetraka teo akaiky ny jordana taloha ary afaka mahatsiaro aho raha mbola zazalahy kely iray hoe ahoana ilay reniko tsara tare jiosy izay nitondrany tolakandro ka nametraka teo amin'ny lohalina ary nandrotsorotsy ahy teo amin'ilay lavarangana rehefa namono ireo voninkazo mena be nanerana ny sisiny moron'ny jordana ary nijery teny ampitana ka ny amin'ny tany efitra izy taloha avy teo amin'izay nitondrana ny olontsika nandalo teo amin'io tany efitra io niteny tamiko amin'ireo tantarany baiboly izy taloha ny ray tamin'ireo tantara malaza izay tsaroko dia ilay vehivavy sonemita ary rehefa maty ilay zazalahynkeliny ka nanangana an'io zazalahynkely io tamin'ny maty indray ilay mpaminany tahatara ray nahampihetapo izany taloha fa ny ray tamin'ireo tantara nahampihetapo indrindra ary nitenenineny tamiko taloha izy hoe ankehitriny ry jaona mbola zazalahynkely ray fotsiny ianao saingy tiako tsarovanao raha mitombo mialehibe ianao fa jehovah lehibe no nitondra ny olontsika nyvoaka avy tany egipta ary nandalo teo amin'io efitra mpitanyreny rano teo io izay ary ny rehetra nandritry ny efapolotaona ny vahiny tao amin'io efitra io izy ireo tsy nisy toerana ny ividianana akanjo ary tsy nisy toerana ny hihinanana fa nandraraka mofo avy tany an-danitra andriamanitra isan-kariva ary namoky ny olontsika tao amin'io efitra io satria tao amin'ilay laharana andraikitra izy ireo nanaraka an'i jehovah lehibe ary akehitriny ray andro any dia ho tonga nofo eto tany eto jehovah ao amin'ny endrika lehilahy ray izy dia antsoina hoe ilay anankiray voahositra ny mesia ary tsaroko izy raha mbola zazalahy kely ray ahoana fa zatra ny saintsaina ny sainjazalahy kely koa niezaka ny saintsaina hoe ahoana ny namanan'andriamanitra azy rehetra ireo olona roa tapitrisa sasany tao amin'io hevitra io ahoana ny nahazahoana an'ireo mofo rehetra ireo ary nanontany ny mama taloha hoe mama izy ve manana andiam-patana goavana be ve jehovah ho an-danitra ao ka nanendo ny mofo rehetra izy ary nidina tamin'ny ariva ka nametraka azy teo ambonin'ny tany ho an'ny olona ary feny fatana be ve ireo lanitra goavan'i jehovah hoy izy hoe tsia anaka tanora loatra ianao mba hahazo hitanao jehovah de mpamorona iray tsy mila fatana izy miteny fotsiny izy ary miteniny de tonga voaseho rehefa miteny izy izy ny jehovah lehibe ary niteny an'izany fotsiny izy ary reo anjely no nizaran'izany teto ambonin'ny tany ho an'ny olona ary androany rehefa nahita azy nitsangana teo a efa voamarika reo ve ilay fijery teo amin'ny endriny tsy nisy fisalasalana tao an-tsainy niakatra teo ambonin'ilay vatolampy ary nandinika azy raha nandray an'io mofo izy ka namaky azy ary nanolotra azy tamin'ny reo mpitory teniny amintsika mba hizarany izany ho an'ny olona ary av eo rehefa niverina anaky izy mba hamaky indray dia lasa ray manontolo indray lay mofo ary nanao an'izany njatony izy mandra-pahavoky ny olona rehetra ary nisy arona teo feno nentina fantatro fa tsy mety ho hafahafa tsy jehovah zany satria nietsika tahaka ny nataon'i jehovah izy jehovah rery ihany no afaka mamorona ary fantatro fa tsy mpisantoka ray io lehilahy io raha ihany ny mpamorona ary jehovah zany ho ankehitriny avy amin'ireo zavatra rehetra izay hitako ireo dia nahafa-po ahy zany tiako fantatrareo ankehitriny fa voatolotra tanteraka ny foko ary mino tanteraka fa tsy mpaminany ray fotsiny ihany izy mpaminany ray izy saingy mihoatra noho ny mpaminany ray izy izy dia tsy inona afa-tsy jehovah andriamanitra nonony eo anivontsika satria namorona mofo izy ary izy no manana an'ireo fanaon'i jehovah tsy mahagaka raha hoy izy hoe raha tsy manao an'ireo asandraiko aho amin'izay fotoan'izay dia aza nino aho fa raha manao an'ireo asandraiko aho ka tsy mety mino anareo dia mino an'ireo asa fa izy ireo no manambara sy miteny hoe iza reo olona dia toy ny tsy afaka nahita an'izany mora foana ary afa-po jaona fa izy ny mesia ilay anankiray izay nolazany isaia hoe zazalahy niteraka ho atsika ary ny anara andeha antsoina hoe mpanolotsaina andrian'ny fiadanana andriamanitra mahery ray ny mandrakizay ary afa-po jaona noho ny amin'izay efa hitany nanao ny fijoroany vavolombelona ilay lehilahy tanora saiky tamin'io fotoana io dia hoy simona petera hoe eny ankehitriny ray minitra fotsiny raha anao fivorinny fijoroana ny vavolombelona ray isika dia tiako ny anana zavatra anankiray olazaina fantatrareo tena mpisalasala ray tamin'ilay zavatra manontolo ao rehefa andre rahalahiko izay nanatrika amin'ny fifoazany jaona mpaminany izay nanambara fa ho avy ny mesia ary izy no ampiditra azy dia ny sanasana kely ny amin'izay nyteneniny andre tampoko a satria efa nandre andreo karazana tantara ny mesy rehetra sy ny zavatra hafa rehetra fa nareo rehetra dia mahatsiaro ny dadako antitra ny anarany dia jonasy ary tsaroanareo izy hoe ahoana fa tena mpino mifikitra ray izy ahoana fa afaka mahatsiaro aneny sy dada ary izay rehetra raha nanjono izay ho an'ny fivelomana dia tsy nahazo trondro nila mofo izay ary ahoana fa nandohalika teo amin'ny gorodony izay ary nivavaka tamin'andriamanitra hoe omeo fahazahoana ray izay androany andriamanitra mba hahafahanay hivarotra ny trondronay tsy andoavana ny trosanay anana sakafo hohaniny ary ahoana fa nandeha teny ambonin'ny ranomasina izay tao anatin'ny tafiotra ary samba hiatrika an'ireo tafiotra ireo ary dada to hitako ny volony fotsi ny antona nidina nankany an-damosina ndray andro raha nipetraka teo amin'ny lohatendry trambo izy dia nyresaka tamiko nanao hoe ry simona enao ny laha matoako fantatrao efa niny foana ary simona fa hita ny mesia ny olontsika dia efa niandry azy hatrany edena ary azontsika antoka fa ho avy izy tsy mampaninona na afiriana efa ho efatra arivo taona lasa izay hoy ianao saingy mino a fa ho tongy io mesia io ary ny jiosy rehetra dia nino fa hitany mesia ao amin'ny tanànana izy mana tena hita azy eo amin'taranako asa saingyle izy de toy ny hoe miavotra ankehitriny tsy maintsy hijanona amin'ny ranomasina ary azo n'ireo aretiko sy fanahitainako mety tsy ahita azy eo amin'ny androko angamba saingy enao angamba no ahita ry zanako ary te hanofananao amin'ny soratra anaka alohan'ny isehon'ny mesia eo misehatra dia isy ireo karazan-javatra rehetra iseho ireo karazan-javatra sandoka rehetra satria anao an'izany satana mba handrava ny fitaoman'ilay tena mesia rehefa tonga izy efa tahaka an'izany foana lay izy mbola tahaka an'izany foana ary av eo dia hitantsika hoy izy hoe tsaroko izy nametraka ny sandriny na nydidinanana hoe anaka fomba tokana ihany no hafahanao anondro an'io mesy io ankehitriny efa anjato taona no tsy nananantsika mpaminany ray malaky ah no mpaminanyntsika farany efa jato taona lasy zay no efa tsy nananantsika mpaminany ray saingy tsarovo ny teny tamintsika mosesy ao amin'ny soratra fa rehefa tonga ny mesy de ho mpaminany ray izy rehefa hiditra eo amin'ny sehatra izy nampianariny sika jiosy mba ino ny mpaminany ary ny fivahinianan'ny mesie totany de tenin'andriamanitra ray voambara zay nampanantenainy atsika fa tonga ny mpaminany foana ny teny ary ny mpaminany no manamarina ny teny io azadiny mihitsy zany anaka mety isy zavatra lehibe hipotra mety isy hafanampo lehibe sy sy zavatra lehibe saingy tsarovo ho mpaminany ny mesy satria fantatsika fa tsy manova ny fombany mihitsy andriamanitra ary izy no nilaza fa ho mpaminany ny mesy noho izany dia tsarovy anaka ny mpaminany dia ireo izay manana ny teniny tompo ary rehefa tonga ny mesia dia ho mpaminany izy mbola afaka mahatsapa ny sandrony foana ho simona raha nametraka n'izany manodidina izy ary nitsangana teo iandre nanasan'ilay rato tamin'ny fotoana io tsaroanao ve zany ry andre endry simona za tsaroko zany ary niezaka ny teny tamiko andre fa mpaminany io jaona io nanana zavatra hafa natao a tsy maintsy nivarotro amin'ny trondro sy ny sisa noho izany dia efa ntaonany maro na fatesany dada saingy mbola nitahiry an'izany tao an-tsaiky foana hoy dada hoe io mesy io dia ho mpaminany ray voamarina ratsoratra ary aza adino zany satria tenin'andriamanitra ray voambary zany ary io teny io dia tonga tsy ankitsahatra tamin'ireo mpaminany foana zany nanondro azy na naneo an'izay nampanantenana ho an'ilay taona ary ankehitriny simona ndray andro izy hoy izy hoe fantatrareo nangataka andeha ho any amin'ny fivoriana iray andre dia nandeha tany amin'ilay fivoriana ka io lehilahy io jesosy no teo ary efa nandrendreo karazana tsao rehetra efa nisy jesosy ray nitsangana talohan'izay nampanantenan'io zavatra malazy ray nitarika efajato ary maty izy rehetra sy ny sisa ny eritreritra fa ray hafa amin'ireo karazanyireo fotsiny ilay izy niaraka tamin'ny karazana hafa nampo lehibe an'ny fivoriana iray na anara-piangonana malaza ray izay ataon'izy ireo saingy indray andro a dia nieritreritra fa andeha hiaraka amin'ny andre eto a nyrahalahiko ary azoko eritreretina saiky tamin'io fotoana io dia nanomboka nietsiketsika ny sambo nanomboka nihikika ny olona raika hoy izy hoe mipetra ah aza ozogozonona ny sambo andraso ray minitra mipetra ah tsara dia hoy izy hoe fantatrareo rehefa nandeha tany ary nandeha teo anatrehany ny fotoana voalohany dia nijery avy etrany teo amin'ny maso izy ka niteny tamiko hoe iza no anarako tsy mbola nahita mihitsy izy tany aloha tsy hoe nafantatra fotsiny ihany izy fa fantan'ilay raiko antitra masina izay nampianatra tao amin'ny soratra ary fantatro fa io ny mesy milamina hatreo zany ho a teo no eo zany lay izy zany nanitsy an'ilay izy ho a tsy maintsy nilaza filipo hoe afaka milaza teny ray ve ahy eto ankehitriny dia hoy izy hoe rahalahy natanahely laza vela andratra anao ty satria fantatrao fa nianatra an'ireo oronana antaonany sy antaona sika hoe hoinona ny mesy saingy rehefa nahita azinanao an'izany aho dia niainga ary naka ny sakaizako eto natanahelia fa rehefa tonga teo izy hoy natanahelia hoe avelao ahy teny an'ilay izy avelao ahy teny an'ilay izy oh fantatrareo misy zavatra ray rehefa nanao zavatra ho anareo jesosy nareo zary nareo raha afaka hipetraka tsara tsy maintsy miteny an'ilay izy nareo nytenanareo tsy marina ve zany raha zavatra tena misy ilay izy dia tsy maintsy ilaza n'ilay izy fotsiny nareo rehefa nameno an'ny fanahymasina izy dia tehiteny mikasika an'izany a tiako ny olona ray hahafantatra mikasika an'izany tsy olo-kafa ray no miteny azy zany tiako ilaza n'ilay izy ny tenako ary mieritreritra fotsiny a lasa nafanafotany teraka natana elaka nanao hoe fantatrareo tiako ny ilazany ity nisalasala keliny aminao ary filipo rehefa niteny tamiko anao nanontany anao aho hoe mety misy zavatra tsara ve mivoaka vao nazareta dia nanome any valiny tsara indrindra zay hany azon'ny olona ray nomeny ianao hoe avy de jereo mety tsara zany androany mariny zany aza mijanona any an-trano ka mitsikery avy jereo amin'ny tenanareo tanareo oia mety misy zavatra tsara ve mivoaka avao Nazareta hoy izy avidy ejereo amin'ny tenanao ary fantatrao izay nyteneninao tamiko ary rehefa nandehanakeo amin'ny fanatrehana ka nyteny tamiko izy fa za de hebreo ray israelita ray ary lehilahy ray mahitsy fo de fantatro zany fa nanontany aho hoe ahoana no ampiatehn'izany izy de toy ny lehilahy tsotra ray za de nanantenany misy hidina ami'ny lalatsara volamena ray avy any an-danitra hidina avetrano eo amin'ilay lohan'ny anara-piangonany eto ao jerosalema andeha eo ka anao hoe rika iah fa tonga saingy nahita izy ireo fa nivoaka avy tany nazareta izy avy amin'ny fianakaviana mahantra ray ary karazana naran-dratsy ray tokoa ny taoriany toy ny hoe zanaka tsy ara-dalàna ray ino nitsangana izy nitafy akanjo tsotra tsy tahaka nympisorona ray na olona ray lehilahy ray tsotra fotsiny de nieritreritra ary rehefa nandeha teo hoe ahoana no amesi ray an'io akanjo tsanainy iray izay efa nanaovany hatramina lehilahy tanora azy nefa indro mbola ilay akanjo ray ihany no anaovany ary ny volony miantona midina amin'ny lamosina ary tahaka ny lehilahy tsotra ray eny an-dalambe de nijery nanatrika ahy izy ka nanao hoe talohan'ny antsony filipo anao rehefa teo ambanin'ny azo anao de efa nahitanao aho milamina treo zany ho a fantatro tamin'ny alalany teny fa io no mesi izy io ary tsy maintsy nietsiketsika le sambo ary nitoy ilay fivorian'ny fijoroana vavolombelona o fotoana ray mahafinaritra toninona ny nananan'izy ireo teny ambony ranomasina teny nanana fotoana ray lehibe fotsiny hoy andre hoe te ilaza zavatra ray izay nanahiratsainaha kely ah vetivety tsaroanareo ve rehefa isika nandeha nakanjeriko hoy izy hoe tsy maintsy miakatra isika mila mandalo an'ny samaria noho izany dia nandeha naka ny samaria izy ary tao an-tanàna ny sikara rehefa naniraka antsika rehetra hividy sakafo tany an-tanàna izy o eny tsaroko zany eny hoy izy rehetra hoe eny eny nietsiketsika fotsiny ilay sampo ny olona rehetra dia nanana fijoroana vavolombelona na finaritra rehefa avy ny farana ilay fifoazana noho izany dia nanana n'io fivorian'ny fijoroana vavolombelona io izy ireo ary hoy izy hoe eny ary tsaroanareo fa nandeha mory sika ka tamin'ny fahatairantsika dia nahita mpampianatra antsika nyresaka tamin'ny varo tena fantatra iray nieritsetsika hoe ratsy zao jereo izy omiresaka amin'io vehivavy tanory io ary naniraka antsika tany nefa indro izy eto miaraka amin'io vehivavy ratsy laza mipetraka eto io tsaroanareo mitsangana tao ambadika ireo kirihitra fotsiny sika ary ny ainy nyresaka izy ireo ary nandre azy sika nylaza taminy hoe raha vehivavy mandehana alaivo mivadinao ka makanesy eto de hoy sika hoe eny mety honanao fahatsony sika angamba nanambady ara-dalàna fotsiny ilay vehivavy de nijery nanatrika azy izy ka nanao hoe tompoko tsy manambady mihitsy a tsaroanareo ve hoe disotonny ahoana ny fotsika mesy antsika lehibe izay nananantsika fahatokina dia indro fa tratra ho amin'nylainga ray fifampiresahana mirehetra ray satria hoy izy hoe mandehana laivo nyvadinao nefa izy dia nanambara fa tsy manambady akehitriy dia nivaly teo aminy izany tsaroanareo ve hoe taitra tonny ahoana sika rehetra ka niala tamintsika ny fofinay eny tsaroko izany ary av eo dia tsaroanareo ve retenin anaraka hoy izy hoe nilaza ny fahamarinana ianao satria efa nanana dimy ianao ary ilay anankiray izay rahanao mianakehitriny dia tsy anao o tsaroanareo ve le fivorian'ny fijoroana vavolombelona tao ambadika ilaiky rihetra oadre hitanareo tsy afaka mamandrika azy nareo andriamanitra izy o hoy simona izany fotsiny hoy andre hoe nylaminatreo izany hoa hoy bartolome hoe andraso te anampy fijoroana vavolombelona ray afaka manao an'izany ve aralahy o eny ataoko fa afaka ianao manana fotoana betsaka sika tsy mbola tonga foana izy noho izany dia anao fivoizana vitsivitsy fotsiny sika alefa sory bartolomeo mijoroa vavolombelona ianao eny iray tamin'ireo zavatra lehibe ho a tsaroanareo ve ny anabavintsika tany jeriko natsoina hoe rebeka eny ary miazona toeram-pisakafoanana ray ny vadiny tany ary mpandraraha ray izy ary ny anarany dia zakaiosy eny eny tsaroko tsara izy tsaroanareo izy dia iray amin'ireo anabavintsika izy ninony tompo izy ary tena natahotra izy fa namela ny zavatra rehetra andeha zakaiosy afa-tsy ny manaiky an'i jesosy ary o zakaiosy dia tena sakaiza tsara ny mpisorona tany ary noho izany dia nivavaka izy mba hisy zavatra ray itranga ka hisokatra ny masony ary anaiky izy fa io ny mpampianatra ary io ny tenin'andriamanitra voamarina tonga nofo eo anivontsika ary niezaka sika ny iteny tami nyteny azy ny aminy hoe ahoana fa na hafantatra ny tsiambaratelin'ny fo io jesosy avy any nazareta io na ny eo fa izy niteny satria niteny dia mamantatra andreo fisainana ho ampo fa dalàna hoy izy mino misorona zay lazay misorona ny tena tsara ho a satria mikambana tamin'ny ny fikambanana rehetra ny tanàna izy ireo koa misy sy ny zavatra hafa rehetra fantatrareo noho izany izy somary sarotra ho azy ny amelan'izany noho izany dia nangataka tamintsika rehetra rebeka mba hivavaka ary isaky nitonga eo amin'ilay loha hevitra sika hoe mpaminanyray izy dia hoy izy hoe fahadalàna mipisorona dia milaza hoe belzebob izy devoly izy amin'ny alalan'ny herin'ny devoly manaovany an'izany ary mpanao fifandraisana ara-tsaina fotsiny izy zay ihany ny amin'izany tsy misy ninino amin'izany noho izany dia tsy misy ny zavatra tahaka an'izany eo amin'ity andro ity efa tsy nanana mpaminany nanitry ny anjataona sika ary ahoana no hafahany io zazalahy io tsy niaraka tamin'ny karapoimbonana ray akory azy ahoana ny mba hahafahany ho mpaminany ray o tsy misy fomba hatahaka an'izany azy mihitsy fa fantatrareo nanohy ny fikitry rebeka ny vadiny ary ny vavaka fa indray maraina rehefa niditra tao an-tanàna jesosy eny tamin'izay fotoana izay dia hitantsika fa niteny tamintsika rebeka hoe lasy zakaioso nivoaka teny amin'ny ny lalambe mba hahita azy koa tsy nino izy fa mpaminany ray izy noho izany dia hoy izy hoe hijery tsara azy mihitsy a toy ny ahoana ny nanambarany tamintsika tao amin'ilay trano fisakafoanana indray andro rehefa nihinany sika noho izany dia nianika teo amin'ny azo sikomora ray izy ka nanao hoe mba fantatrao moa anafina ny tenako eto ambony eto fotsiny a mba tsy hahafahany ahita lehilahy kely a nahoana tena foy fa tsy afaka ahita azy eo a ao anaty vahoaka petsaka noho izany dia hiakatra eto ambonin'ny azo eto fotsiny a dia nandeha teo amin'izay nisy roa ratsakazo roa niona izy ary mipetraka teo akaiky n'ireo ratsakazo ireo izany mihitsy nytoerana tsara ray hipetrahana sy anarana n'ilay izy eo no miona ny lalana roa nenareo sy ny an'andriamanitra mihevitrareo izany no zavatra tsara rairay eritreretana an'ilay izy noho izany dia hoy izy hoe mba hafantatrao moa tsy maintsy ho mpaminany ray izy mety hoy izany izy mety ho diso a noho izany dia ho lazaiko aminao hoe inona ijery azy tsara ary tsy hahafantatra ahy izy noho izany dia alaiky fotsiny reto ravina rehetrareto ka hosotoniko tahaka an'izao izy ireo manodidina ary anafina ny tenako a mba tsy hahitany amihitsy akory aza ary andinika azy a rehefa mandano izy ka raha tsy mitovy amin'ny karazan'olona tsarairay izy dia homeko azy ny ampahanyray avao an-tsaiko mipetraka eto ambonin'ity azo eto ity noho izany dia nandinika izy ary nakaravika azo ray izay azo ningaina ka hita azy rehefa miodina eo amin'ilay zoron-dalana izy ary rehefa niodina teo amin'ilay zoron-dalana izy nandeha teo an-dalambe fantarareo nijery avy teo amin'ilay ilany nankany amin'ilay hafa dia hoy ireo mpianatra hoe miksa miala tsiny a ary reo olona niaraka tamin'ireo ankizy marary sy ny sisa miala tsiny a tena reraka mafy ny mpampianatra lay fotoana lehibe o maleriva ary tamin'ny fahalalam-pomba ikisaka venareo azafady ka mela azy an-dalo eny manao ny lalany mankany an-tanàna izy ka ikisaka venareo azafady ary nipetraka teo ambonin'ilay azo teo zakaioso nijery azy ary nandeha avy atrany teo ambanin'ilay azo jesosy nijanona nendrandra ka nanao hoe ry zakaiosy midina avy eo ho any an-trano miaraka aminao androany ho an'ny sakafo arivo nylaminahitra eo zany ho afantany fa teo ambony teo izy ary fantany ny anarany zay na izy azy milaminahitra eo zany zany no mesi ho a eny tompoko satria fantatsika fa tsy maintsy anao an'izany no mesi zany tokoa noho izany dia tsy maintsy nandeha tany an-trano miaraka taminy izy nilaza tamin'ny ho andro ho an'ny sakafo arivo ora lehibe ray toniny zany tsarotsika zany fantatrareo tsy maintsy saiko tamin'io fotoana io no nitoy ilay fivorin'ny fijoroana vavolombelona fantatrareo ireo mpianatra teny ambony ranomasina teo ireo mijoro vavolombelona tsy maintsy ho tao anatin'ny aizy ny alina tany hoany zany tany amin'ilay nosy avaratra tany ka tsy maintsy nanatona teo amin'ilay avony satana ary nijery mijery an'io fivorian'ny fijoroana vavolombelona io izy ary hitany fa nandeha tsy nisy azy izy ireo teo no nisy ny anjarany hitanareo everiky fa saiky miverina mihitsy indray io tantara io mamerina ny tenany izy ireo dia tao amin'ny hafanampon'ilay fifoazana dia nandeha tsy nisy azy izy ireo ary mino aho fa izany mibetsaka izay mitranga amintsika amin'izao andro izao hoe ao amin'ity ora ny fifanjevony ity ary ao ariny ity fifoazana lehibe izay hijorontsika vavolombelona ity miketen'izao tontolo izao izany ny firenena rehetra dia efa nanana afi-pifoazana nitsangana ary nyrehetra asa-panasitranana lehibe mandray ny fanahy masina ny olona amina tapitrisany ary ao amin'ilay hafanampony izany tahaka ny nanambaran'ireo mpianatr'ireo an'izay nataony ary o zay nahita azy nanao an'ity ary zay nahita azy nanao anitsy dia mino aho fa niainga tahaka azy ireo sika tsy nisy azy Ny anga tao amin'ireo fanararotra lehibe sika izay nisehony ilay fifoazana. Ny anga teo amin'ireo fanararotra azahoana vola betsaka sika, ireo fiangonana, fanorenana trano lehibe, toerana goavana antapitrisan'ny dolara, sekoly lehibe, rafo mpampianarana ary manao ny anaram-piangonantsika hitombo. Ary avy eo dia manana an'ireo fandarana kômunisma antsika. Antikômunisma dia izay ihany no azontsika resana mikasika an'izany amin'izao andro izao. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia efa nahitantsika teo amin'ny fandarantsika antikômunisma satana, teo amin'ireo fandarantsika goavana ara-anaram-piangonana ary ny antsika tapitrisany amboniny sy ny sisa araka ny ananan'izy ireo. Ary miainga isika tsy misy an'ireo fivorim-bavaka ny andro fahiny sy ny fanahymasina miverina indray ihany ka miaina ny firehetan'ilay hafa. Afaka miantsoantso nareo ary miezaka mitondra ny olona eo amin'ny alitara nefa manantona eo fotsiny izy ireo toy ny hoe efa maty, manantona mitahotra iray. Ary avy eo rehefa mangataka an'ireo mpitoroteny mba hanantona hivavaka miaraka amin'izy ireo, nahoana izy no nangataka ho an'izany? Dia tonga eo izy ireo ary zarinareo raha afaka azo azy ireo. Fa hitsangana eo mandritry ny minitra vitsy fotsiny izy ireo mijery anareo ary miverina dia mipetraka eo amin'ny sezany. Oa, dia efa maty ilay hafa. Misy zavatra raintsanga. Enoy, fifoazana iray no ilaintsika mba hahatonga an'ireo mpanota izay mijery an'i Kristy hibebaka, hiazakazaka keo amin'ny alitara miaraka amin'ny tanamitsangana, mihikika famindram-po ka lelanafo ray ilay fiangonana manontolo miaraka amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Ny hafanampontsika ho an'ny fanararaotra anao ny anaram-piangonantsika hitombo dia nanorina sekoly goavana kokoa isika ampianarana an'ireo mpitoritenintsika ka mandefa azy ireo lavitra kokoa an'Andriamanitra noho naizy azy ireo tany amin'ny voalohany. Tsy fantatra amin'ny alalan'ny fianaran'Andriamanitra, tsy fantatra amin'ny alalan'ny teolojia izy. Andriamanitra dia fantatra amin'ny alalan'ny finoana. Tsy afaka manazava an'Andriamanitra nareo any ankoatry ny fanazavana izy. Jereo izay nataon'izany sika vahoaka pantekotista izay pantekosta fahiny, nanapaka ny volon'ireo vehivavintsika, manao loko tare, mamelan'izany ireo lehilahyntsika, mamelan'izany ireo mpitoritenintsika, matahotra ny ilaza zavatra mikasika an'izany izy ireo, androaka azy ireo ilay fiangonana raha milaza izy ireo. Raha tsy mila fanadiova trano sika manomboka eo ampilipitra mihitsy ka hatrany amin'ny efitra ambany. Enatra iray izany, fahafahambaraka iray izany. Nanatona any lehilahy ray vao tsy elakory izay ka nanao hoe, rahalabranama ty anao ny olona. Fa hoy izy, mivazavaza azy ireo foana ianao, mivazavaza an'ireo vehivavy ireo mikasika ny fananany volo fohy sy ny sisa tahaka an'izany. Hoy aho hoe, ny baiboly no nilaza fa fahafahambaraka ho azy ny manana an'izany. Tsy manome voninahitra ny vadiny izy rehefa manao an'izany. Ary izany ny tena famantarana iray tanteraka fa niala tamin'Andriamanitra nareo. Tsarovo ny momba ny Samsona, ny volo lava dia marika anazy elitray fefa niala tamin'izao tontolo izao izy nakany amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa manapaka amin'ny volonareo nareo ry vehivavy dia mandafa nareo no marika anazy elita. Nandeha nakany amin'ilay Hollywood nareo raha tokony ho niverina tamin'ny baiboly. Hono baiboly hoe aoka haratan'izy ireo. Hitanareo, enatra ray izany dia efa tsy milaza ninoninona mikasika an'izany ireo mpitoriteny. Nilaza tamiko ty lehilahy ty hoe maninona ny tsy avelanao mipetraka tsara ireo vehivavy ireo? Hoy izy, manaiky anao mpaminany ray izy ireo? Hoy aho hoe tsy nilaza mihitsy aho hoe mpaminany ray aho? Hoy izy, manaiky anao izany izy ireo? Ampianary izy ireo hoe ahoana no ahazoanan'ireo fanomezam-pahasoavana ara-panasy ianao zavatra ray? Tokony hampianatra azy an'ireo zavatra goavana ianao ireo zavatra lehibe? Hoy aho hoe ahoana no ahafahako mampianatra azy ireo ny arzebra nefa tsy hianatra akory ny abidiany azy izy ireo? Ahoana no iainany motina mikasika an'izany? Ahoana no anaovanareo an'izany? Ia, mihidina mankany amin'ilay zavatra voalohany. Isan-taona mitety ny firenena dia lasa miaratsy foana ilay izy. Misy zavatra tsy mety ihany ho any tsy araka ny teny izany. Tsy mahagaga raha tsy afaka mahazo afo-pifoazana amin'irery isika. Mila fotoana iray fanadiova trano isika. Tsy hanao an'izany mihitsy Andriamanitra raha tsy miverina indray isika. Mila fotoana iray fanadiova trano isika. Ary nareo lehilahy dia amela nivadinareo anao zavatra iray tahaka an'izany. Manao sorta. Tsy ireo metodista izany ny batista, ireo patekotista izany, marina izany. Endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra, taona ny fiangonana lodiki matimaty, patekosta ranarana, izay ihany. Tsy anarana ray ny patekosta fa tsapana ray any batisan'ny fanahymasina izany, izay manadio tanteraka ny olona. Tsy mahagaga raha tsy afaka manana asam-panasitanana lehibe sy ny sisika, misy zavatra diso fandehany hoany. Izany ny satana izay mahitantsika miezaka ny eny raha milaza zavatra ray mikasika an'izany izay dia hanovany mahamamby razy izy ireo. Sarovy tsy manafosafo kristianina reo, ny kristianina dia matanjaka. Lehilahy sy vehivavy n'andriamanitra izy ireo izay manohana an'andriamanitra, tsy mampaninona izay tsy maintsy olazain'ny olo-kafa. Tsy mila miangavy sy mandresy lahatra azy ireny nareo ary manisy ranomanitra azy ireny sy mandrotsorotsy azy ireny. Izany ny fandriana mafana. Zava-maniry mifangaro tsy tsara mihitsy izany, tsy hamokatra ninninina mihitsy izy ireo. Mampatsiahy izany toy ny tsy hoela dia ho fotoam-pikotrehana izao. Namarika an'ireo vorona kely androany tany, ireo tsitsina kely mitondra amin'ny lolo makao amin'ny akaniny. Tsy ho ela intsony dia hikotrika izy ireo, nanao an'ireo atody kely nofoy. Fantatrareo, afaka manana akanina atody ny vorona kely iray ary afaka mipetraka eo ambonin'io akanina atody io izy ka mamadika azy ireo isaky ny minitra vitsy, maka ny tongony kely sy mamadika azy ireo ary mipetraka eo. Ankehitriny raha mamela an'ireo atody ireo angatsiaka izy, rehefa avy nafana indray mandeha izy ireo dia tsy ho fohy. Fa manidina fotsiny izy ary maka sakafo eram-vava dia miverina avy hatrany eo ambonin'izy ireo indray. Ary fantatrareo, io renimborona antitra io afaka mipetraka eo ambonin'ireo atody ireo izy ka mamadika azy ireo isaky ny roa minitra nefa tsy mahafohy mihitsy aza ka mifandika anina mandra-patonga azy ho tena mampalahelo ka tsy hahafahany miala amin'ny akanina. Saingy raha tsy amin'io fotoana io efa nifandray tamin'ny vorona lahy io renimborona io dia tsy ho fohy ireo atody ireo. Tsy mampaninona na inona na impiry no androtsorotsoinareo azy ireo, tsy ho fohy izy ireo. Hipetraka mihitsy ao anatin'ilay akany izy ireo ka oloa. Ary raha mba misy fotoana ray izay tokony niarahan'io pantekosty io tamin'ilay sakaiza, Jesosy Kristy, satria isika dia tsy manana afa-tsy akany ray feno atody loa. Mandahan'ilay finoana miditra ho fiombonambe ekumenika ary miantso an'izany ho zavatra lehibe ny mipetraka eo akaiky n'ilay papa ka manao hoe ara-panahy izany. Inona marina ilay olana nareo vahoaka patekotista? Tsy fantatrareo hoe fa ny baiboly no niteny hoe hitrangy ireo zavatra ireo? Ary miorakoraka isika satria miditra ireo metodista sy batista ary avy eo dia ireo zavatra hafa rehetra tahaka an'izany ireo. Tsy fantatrareo ve fa rehefa tonga mba hividy solika ilay virjinina tory dia izany mihitsy ilay tena ora izay nahatongava nympapakatra ary tsy nahazo solika izy ireo. Fantatrareo ho tonga tena miafina mihitsy ny fampakarana sy ny fandehanana indray andro any dia tsy ho fantatrareo akory aza fa mitranga izany. Ifarana izany nefa anontaninareo hoe inona no mitranga? Tahaka ny nahatongavan'i Jaona teto tany fa hoy izy ireo taminy hoe eny ny baiboly dia nilaza fa tsy maintsy tonga aloha Eli. Hoy izy hoe efa tonga sahady izy fa nareo ny tsy nahafantatra an'izany. Dia ho toy izany koa ilay izy indray andro any ilaza izy ireo hoe noeveriko fa itiny tsy maintsy hitranga alohan'ny vanim-potoana ny fahoriambe, noeveriko fa tokony hisy eo ny fampakarana. Iverina indray ireo tenyireo hoe efa nitranga izany fa nareo ny tsy nahafantatra azy. Mety ho taranoho ny everinareo izao o mifoaza ry fiangona. Tsaratsara amiko ny miala amin'izany, tsy tongeto ho an'ny fotom-pampianarana mihitsy a, mieritreritra fotsiny a fa hampiditra an'izany fotsy mba hahafahanareo anana an'izany eo amin'ilay ilany. Tsarovy rahalahy, satana dia efa nahita an'ireo fandarana goava an'ireo. Fiangonana ray miezaka hihoatran'ilay hafa, anara-piangonana ray miezaka hihoatran'ilay ray hafa, manafoana tsy fahaizana mamaky teny rehetra ka tsy maintsy hanome azy ireo fitsapahana ara-tsaina ray aka mahay momba ny saina ray hitsapa lehilahy ray alohan'ny hidirana eo amin'ireo sahampitoriana. Pantekosta tsia zany dia tsy ireo presbiteriana, ny pantekosta zany. Tahaky ny vondrina pantekotista ray ny fitsapahana ara-tsaina, vondrina goavana alohan'ny hahafahan'ireo misionera haka an'ilay sa. Ahoana mora nahazo fitsapana ray tahaka an'izany izy ireo? Nahazo fitsapana ray izy ireo izany dia fitsapana pantekotista ray tany amin'ny voalohany. Rehefa niandry tao amin'ilay efitra ambony izy ireo mandra-patonga n'ilay hafa avy tany amin'ny avo sy ny herin'andriamanitra, izany ilay fitsapahana. Fa tsy mpahay ara-tsaina ray avy amin'izao tontolo izao, mamitapaka mitsangana eo miezaka ny manamboatra ny saina. Raha tatatra kely nareo na zavatra ray manao hoe mikorotana tanteraka ianao, nefa ny manam-pirofo tanteraka fa ny olona ray ara-panatafa ohatra dia mikorota an-tsaina. Fa tsy maintsy ho amin'izany toeran'izany izy mba hiditra ho amin'izany. Noho izany dia eo nareo izao hitanareo ary mandoto fotsiny an'izay ny zan'andriamanitra tao nandritry ny taona maro, miverina eo avy hatrany miaraka amin'ireo fandarany sy ireo mahalazany. Mafanafo izy ireo rehefa mahita olona betsaka miara-miangona. Hoy izy, raha afaka anao azy rehetra ho asamblea, raha afaka anao azy rehetra ho anytokana, raha afaka anao azy rehetra ho metodista. Ny metodista dia miezaka ny anao azy rehetra ho metodista, ny batista dia miezaka anao ny rehetra ho batista, ireo pantekotista ny rehetra ho pantekotista. Tsy afaka manao ninina mikasika an'izany nareo. Andriamanitra no nanendrenireo zavatra io hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Tsy maintsy mitoro ny filazantsara isika izay ihany. Saingy ireo fandaharantsika goavana, ny ainga tsy nisy an'io hafo isika ny haintsika ary nanao hafirainamboarina tao an-trano hoantena antsika araka na izy azy ary ny kômonisma antsika tena mahatahotra sika ankehitriny mipetraka ny kômonisma inona no hitranga saingy fantatrareo ilay zavatra lehibe dia tsy ny kômonisma mamelahy iteny aminareo an'izany ankehitriny tsy mahatahotra kômonisma fa ny atahorako dia nareo pantekotista aka nareo fiombona mbe ekumenika io zany lay zavatra hanao ny mariky ny bibidia zany ka tsy maintsy hiditra ao anatin'izany nareo satria raha fandaminana ray nareo dia tsy maintsy miditra nareo na mivoaka zany lay zavatra ary ny olona tsarairay matotsaina ara-panahy dia mahafantatra an'izany mila fijoroana vavolombelo eny ambony ranomasina hafa ray sika hitatsika zany ankehitriny ary ny patekotista antsika miterina an'izany fotsiny le lapitana tady pitana ary pilao ho zavatra lehibe ray toninina zany nefa ny metodista presbiterana loterana fiangonan'ny kristy ary ireo patekotista nareo dia tsy maintsy anda andany fampianarana apôstolika lehibe anareo mba hidiranao tsy maintsy anao tahaka an'izany izy ireo tsy anana ninoninona tao amin'izany nareo eo ampanamafisana miaraka amin'ny roma daholo zany arak'izay fa voaporofo marina tokoa ny soratra no nyteneny zany inona ny olana amin'ireo mpitoriteny izay mamelan'ireo zavatra eo tony eo amin'ny toerana io tsy mampitandrina ny olona hitahaka eo an-taran'izy ireo andriamanitra ao amin'ity fotoanany fahasarotany ity mihitsy tao anatin'ny fahasarotana izy ireo tao izy ireo tsy ny kômonisma no mipetraka ilay izy dia ilay fiombona mbe ekumenika no hitelina n'ilay andiny manontolo ary tsarovy rehefa ho nareo etsy io mitranga ilay izy amin'izay fotoan'izay dia efa tara loatra efa nandray an'ilay mariky ny bibidianareo mikambana aminy nareo amin'izay fotoan'izay tsaratsara kokoa anareo no mandeha any amin'izay hahafahanareo miala amin'izany ankehitriny eny tompoko aoko vo isy tompo kasi eo amin'ny fanjakan'andriamanitra ny vatan'i kristy dia ilay vatana mahagagan'i kristy izay vita batisa tao amin'izany tamin'ny fanahymasina fa tsy mikambanao amin'izany tsy nampidirina tao amin'izany tsy nyresaka tao amin'izany tsy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra tao amin'izany tsy nikika tao amin'izany teraka tao amin'izany nareo tamin'ny alalan'ny fanahymasina marina izany zany tokoa mahamarika an'ireo zavatra ireo sika kehitriny tonga tapoka ny fahasarotana o nijery teo ny devoloka nanao hoe aha tonga eo amin'ny krizy ray izy ireo mitsambikina ambony ambany eo fotsiny izy ireo mikika manana fotoana ray goavana mba hafantatrao moa zaho ankehitriny izao ny fotoako andehatehako azy ireo ho azoko mihitsy azy izy ireo ankehitriny noho izany dia niakatra teo amin'ilay avoana izy ary nanomboka nitsoka ny poizo ny fofinainy efa lasy ireo andro ny fahagagana sady zao koa mino aho fa mikorotan-tsaina fotsiny ireo olo ireo everiko fa izy ireo dia tokony azo ny fitsapana ara-tsaina ray alohan'ny andraisany an'ireo sahafa ireo pantekotista jereo ilay pozo ny fofinainy mamono ny teny hoe o everiko fa zavatra hafa ray zany za dia mino an'izany hitanareo miverina vetrany tahaka an'izay nataon'ireo anara-piangonana sisa rehetra zany marina tokoa ny lalana izay andehanan'izy ireo andeha izy ireo zany mamono an'ilay izy lay tena ora mihitsy zay andrafetanareo azy dia zany mamono an'ilay izy efa zany foana ilay izy hoy izany foana tsy hitsangana intsony indray zany tsy fantatra mihitsy tao amin'ny tantara zany ao amin'ny taona ny fiangonany lotiki dia tany ivelan'ny fiangonany kristy nandondona ny ezaka ny hiditra fa tsy afaka mahataty an'izany fotsiny izy ireo tsy afaka miaino an'izany izy ireo ankehitriny dia hitantsika ilay ora izay iainantsika efa nipetraka ilay fahasarotana ary av eo sika dia manomboka mahita fa tsy misy eo intsony ireo fahagagana tahaka na izy azy ireo ireo marary dia mody any an-trano marary tsy no andriamanitra zany zany dia noho ny tsy fahampin'ny fifoazana eo anivon'ny olona tsy misy fifoazana intsony izy ireo mipetraka izy ireo dia miaina mandeha mody manao hoe eny ataoko fa tena tsara zany hitanareo tsy misy io hafanampo io tsy misy io zavatra izay tokony hoeo amin'ny olona eo io saroko dimy ambe folo taona lasy zay teto tany arkansas rehefa nanao fivoriana kely ray tany jonesboroa ka teo amin'ny olona efatralina nomiezaka nanatrika an'izany tonga teo amin'ilay fivoriana tao amin'ny tanàna ray nisy mponina teo amin'ny dimy arivo sy ray alina ary nandro teo ambanin'ny fiarabe mpitondra landeha azo sy ny zavatra hafa rehetra izy ireo ka gazetitra anay ny teo ambonin'ny zanak' izy ireo marary mba ho tafiditra fotsiny mipetraka teo amin'ny sezany izy ireo ary tsy niala andro amanalina ary naniraka an'ireo malala ny andevid hamburgersta tavoangy ray misy rano fisotro de nijanona teo andro sy alina andro sy alina nirehitra ny fony izy ireo nirehitra tamin'ny zavatra mahadiniky indrindra izay nataon'andriamanitra dia izany nanao azy ireo irehitra ary anjatony tamin'izy ireo no niditra mbola ilay andriamanitra ray foana izy zao arivo izao zay na izy azy dimy ambe folo taona lasa mbola ilay andriamanitra ray foana izy zao arivo izao zay na izy azy fony izy namorona ny lanitra sy ny tany Fa iny zany lasa mafana fo sigareta ka te hanangana andreo rafim-pandaniana antsika. Te hanangana an'ity sy anorina an'ity ary ianao zavatra malaza sy mamiratra. Ampita amin'ny John Says amin'ireo metodista, amin'ireo batista, amin'ireo presbiteriana. Tsy isan'izy ireo nareo, tsia, tsy isan'nareo. Vahoaka ranara-piangonana izy ireo zay mety tsara. Tsy misy ninoninona no erana azy ireo. Feno kristianina tsara eo anivon'izy ireny sainy tsy tokony ampikamana ny tenanareo ao amin'io vondrona tsy mihino nareo. Vahoaka zay mandany heriny. Tsy tokony akany an-dany miaraka amin'izy ireo nareo. Fantatrareo ny olana amin'ilay izy dia miezaka nareo mampita ny Hollywood ao amin'ny fiangonana. Ny zavatra tokony ataonareo dia miezaka mamoaka ny Hollywood avao amin'ny fiangonana. Hitanareo? Miezaka manao ny trano be nareo tena tsara tarehy nareo. Miezaka manao ny anaram-piangonana nareo tena goavana nareo mandra-patonga an'izany isintona ny fifatohan'ny olona. Tsy afaka mandeha makany amin'ny lafin'izy ireo sika. Sika no tsy maintsy maka azy ireny hoe eo amin'ny lafintsika. Ny zavatra rehetra zay maniratra tsarovy marevaka mahazo tontolo izao i Hollywood raha mandrosopika ao amin'ny fanetretena ny filazantsara. Misy fahasamihafana iray mihitsy eo amin'ny mamiratra sy mandrosopika. Mandrosopika ao amin'ny fanetretena ny filazantsara sy ny famoram-panahy sy fahamaotinana ary hery. Fa Hollywood dia mamiratra ka miobo sy mioraka ny olona rehetra ary mandeha maka ao aminy. Hitanareo tsy mila an'izany sika. Te hiaina hazavana iray sika hoy izy hoe anareo ny sirantany. Raha mahavery ny tsiro ny sira, zany hoe miheri ny ao amin'ny filazantsara. Tokony anana zavatra mihetsika sika ao amin'ireo fiangonantsika ka ireo metodista, batista, presbiteriana ary izy rehetra ireo dia anihiriny ho tonga. Tokony ho tena mahasirytsika. Misira no manao ny etaeta, mamorona etaeta iray. Misira ny tsiro raha mifandray zany. Tokony ifandray zany. Ary hitantsika ireo krizitsika lehibe dia miezaka hifampitaha metodista sy ny batista miaraka amin'ireo trano be goavana sy ireo toerana goavana ary ny olona nianatra tsara sekoly lehibe kokoa sy kôlejy goavana kokoa ary ny zavatra rehetra tahaka an'izany. Tonga eo amin'ny krizy ray isika ary indro fa mipetraka ny olana. Dia mijery manodidina ilay fisainana ara-panahyka manao hoe indro andraso ray minitra eto ho voatery andray an'io fiombona mbe ekumenika io ve sika rehetra? Hiditra ao amin'izany ve ny vondrontsika manontolo? Azo antoko andeha nareo, marina tokoa zany. Dinio dia jereo raha tsy mandeha nareo. Ny baiboly no nilaza fa andeha nareo marina tokoa ka ho any velany Kristy. Nanamaizina ny tenany ny volana talohan'ilay papa ilay anankiray voalohany izay any andeha tany Roma ndray ariva na nio famantarana iray taminareo teny an-danitra. Tsy nolazaina mialoha fa nanao an'izany izy. Toy ny ahoana no naovan'ny tompo zavatra amin'izao andro izao? Mahafinaritra. Noho izany tao amin'ny ora lehibe an'ny aiziny rehefa tany izy ireo dia tonga reo rivotra. Lasa ny fanantenan'ny faharimiaina rehetra. Inona no ataonareo ankehitriny raha miditra ao amin'ny fiombona mbe ekumenika ny anaram-piangonanareo? Inona no hitsanga amin'ireo zavatra reo lehibe rehetra izay nahorinareo teto tany amin'izay fotoan'izay vo lasa ilay fanantenana farany? Fa fantatrareo raha saika hikikika izy ireo ka lasa ny fanantenana rehetra tsy nety voavonjy izy ireo ary tampoka teo dia nahita azy tonga izy ireo nandeha teo ambonin'ny rano. Tao amin'ilay oran'ny aizina ny tonga izy nandeha. Mba fantatrareo moa rehefa nandao azy ireo izy dia fantany fa hitsanga io. Noho izany dia nianika n'ilay avona avo indrindra izay nisy teo amin'ilay tany izy. Arakaraka ny akaranareo avo kokoa no ahafahanareo mahita lavitra kokoa. Dia nianika izy mba hahafahany mandinika azy ireo fantatrareo. Ary fantany fa ho tonga io efa nilazainy meloa fa ho eto ity andro ity. Tahaka ny tamin'ny andro Sodoma dia ho tozanikio amin'ny fiavian'ny zanak'olona rehefa ho voambara ny zanak'olona. Noho izany dia tsy maintsy voambara ilay zanaka. Ity taranaka ratsy fanasy mpijangajanga ity dia hitady famantarana iray. Azo famantarana iray izy. Andahan'izany izy tahaka ny nataon'izy ireo tamin'izany saingy ho famantaran'ny fitsanganana izany. Mbola velona foana izy manao tahaka ny nataony. Mahita isika fa tao amin'ity ora lehibe ity, tao anatin'ny lozo reto mpianatra rehetrareto, dia nianika avo izy mba hahafahany mandinika azy ireo. Mipetraka teo ambonin'ny havoana ray teo izy nandinika azy ireo. Ary ankehitriny dia tsy nianika tendrombohitra iray izy amin'izao fotoana izao fa nianika avo tao am-pasana izy. Nianika nankeny amin'ny habakabaka, tany ankoatry ny volana, ireo kintana mandra-pahatonga azy nandeha tena avo hanika tsy maintsy niondrika izy mba hijery ny lanitra. Ary any izy no mipetraka any amin'ny avo. Ankehitriny dia eo amin'ilay tsintsina ny masony ary fantatra fa miambina antsika izy. Miambina izy. Ary ao amin'ity oran'ny aiziny eto ity mihitsy rehefa niditra tao amin'ireo fandarana lehibe ireo fiangonana rehetra. Ary izy ireo dia manana n'ity fandarana ity sy itsy fandarana itsy. Ny rehetra dia voalahatra tahaka ny sisa amin'ireo fiangonana, ireo anaram-piangonana. Ary inona no tranga? Ao amin'ilay oran'ny aiziny. Rehefa manontany ny olona tena feno fanahy hoe inona no hitranga? Jereo ireo zanako. Olona lehilahy hoe jereo ny vadiko, jereo ity. ary mamarana ny alady izy ireo na ny fivorim-bavaka larobi ariva alobe mba hahafahan'izy ireo mijery ny wheel of suicide zavatra tahaka an'izany eo amin'ny televiziona. Tian'izao tontolo izao mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, mihetsika tahaka azy ireo. Niteny tamin'ny ramatoray andray andro, nitafy tena tery izy tao amin'ny akanjo. Ho ia hoe ranabavy tena tery loatra ty akanjo ity, mety tsara ho any miteny anao izany saingy izany ilay izy. Kristianina ray ianao ary ianao vato manafotoana ray ianao. Hoy izy hoe eny ranadaby ranama mba fantatro moa. Hoy izy hoe ity ihany ny karazana tokana izay amboarin'izy ireo. Ho ia hoe mbola mivarotra lamba foana izy ireo ary manana milina fanjairana, tsy misy fialantsiny. Ia, enoy mamela iteny zavatra ray aminareo ry sakaiza malalako, tsy mampitahotra anareo a, tsy atompoko, miezaka manakana anareo tsy ho ao amin'ny fampijaliana. Raha mbola ao aminareo foana io fanahy io dia anao an'ilay izy foana nareo. Marin' izany tsy maintsy ateraka nareo hiala amin'izany. Ankehitriny afaka manao izay mampety ny tenanareo amin'izany filazana izany nareo, saingy mamela iteny zavatra aminareo. Hitanareo izay misy ny fonareo dia any koa ny arinanareo. Mamela iteny aminareo, mety ho madio mihitsy tahaka ny lisy ray nareo amin'ny vadinareo, ary mety ho madio mihitsy tahaka ny lisy ray nareo ry tovavy amin'ny sakaiza lahynareo, saingy indray andro any dia anao anareo hamaly noho ny fijangajanganareo Andriamanitra. Meloko nareo raha mekantso tahaka an'izany. Hoy Jesosy hoe na iza na iza mijery vehivavy raika mitsiriritra azy dia efa nijangajanga tamin'ny sady tao am-pony izy. Ary rehefa tsy maintsy hamaly ilay lehilahy io mpanota io noho ny nijereny anareo noho ny nijangajangany, dia iza ny nampiseho an'ilay izy taminy? Eritrereto izany, nareo vehivavy pantekotista, mba menatry nareo, hitanareo, mba menatry nareo. Tiako ianareo izany no antony ilazako an'izany, manitsy ny fitiavana. Eo amin'ny krizy lehibe ray sika, krizy mpitafiana lehibe ray, lay izy fotsiny dia toy ny ary natao lamody toy ny izao tontolo izao. Hoy izy hoe aza ty an'izao tontolo izao na ireo zavatra izao tontolo izao, raha tianareo dia tsy ao anatinareo akory aza ny fitiavana an'Andriamanitra. Tsy ahoako na impirinareo no miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, mitsambikina ambony sy ambany, mandia manapa-bolo, manao akanjo tahaka an'izany nareo lehilahy dia mamela an'izany. Ireo voanareo manokana no miteny hoe aizany misy anareo. Tena marina tokoa izany. Tsy mahagaga raha ho amin'ny fampitehana ray tahaka an'izao no misy itsika. Tsy ireo rivotry ny kômonisma, ireo rivotry ny fanaovam-piangonana, ireo rivotry ny rafim-pandaminana ekiumenika. Izao no fitaom-pikambanana iray, fitaom-pampiraisana iray. Ireo firaisana dia mampiray an'ireo mpiasa mifamaly mikasika an'izany. Ireo firenena dia manana ny firenena mikambana, mikambana izy ireo. Mikambana miaraka ireo fiangonana, inona no asehoany izany rehetra izany? Maneho izany fehefeom-pikambanan'i Kristy sy ny ampakariny. Izany ny tenen'io. Ireo aloko ny zavatra rehetra ireo dia maneho ny fiavian'ilay pozitif. Dinio ankehitriny raha mamarana sika satria lasa tara loatra. Ary mario ankehitriny tao amin'ny ora lehibe io rehefa lasa ny fanantenana rehetra any faharomiaina, dia nahita olona ray tonga izy ireo nandeha teo ambonin'ny rano na anatona. Ary lay zavatra lay ampahany mampalahelo, eno tsara, lay zavatra tokana izay afaka nanampy azy ireo dia nahatahoran'izy ireo. Hoy izy ireo hoe tahaka ny matoto io, mety ho izy io, fantarareo fa naharay. Raha tsy izany mbola mitranga indray. Matahotra an'izany izy ireo, matahotra ny fanaovana hatsarana izy ireo, matahotra karazana herindevolo ray izy ireo. Nefa Jesosy no nilaza fa hitranga izany amin'izao andro izao. Lay zavatra tokana afaka manampy azy ireo dia Jesosy Kristy. Tsy anara-piangonana hafa ray, tsy ireo fikambanana miaraka rehetra ireo. Izany dia anao an'ilay izy haratsy noho ny hatramin'izay fotsiny. Ny zavatra tokana izay afaka manampy anareo dia Jesosy Kristy. Ary rehefa nampanantena izy niverina amin'ny andro farany, ao amin'io endrika io ary anao an'izao, nampanantena tahaka ny talohany niverena n'ilay zanaka nampanantenana mihitsy teo amin'ny Abrahama, ilay taranaka voalohany, ilay taranaka mpanjakan'i Abrahama. Jesosy dia nilaza fa hahita n'ilay zavatra ray ihany izy. Alohan'ilay zanaka nampanantenaina dia aneho ny tenany eo amin'ny nofo Andriamanitra, ary anao marina tokoa tahaka an'izay nataon'i Jesosy, tahaka an'izay nilazainy fa ataony, tahaka an'izay voalaza fa atao amin'ny andro farany. Ary eto ireo teny fikasana rehetra ireo izay azontsika lahatra isaky ny romby ny folo, eto anatrehanareo eto mihitsy hoe izao no natao iseho. Ary ireo fiangonana izay tokony hiaraka amin'ireo sandry mivelatra mba handray an'izany, matahotra kely an'izany a, izany dia tsy mikambana amin'ny vondrona hitanareo. Ary matahotra an'izany izy ireo, ny zavatra tokana izay afaka hitondra azy ireo eo amin'i Kristy dia Kristy izy tena, nefa matahotra izy ireo hoe mampatahotra izany. Tsy fantatro, mety misy fanahy izany hitanareo ary tsy mahafantatra mikasika an'izany a, matahotra n'ilay zavatra tokana izay afaka hanampy azy ireo. ary tao amin'ny ora maizin'ny lozy io reto fiangonana voafidy reto io vondrona nipetraka teo io dia natahotra fa mety ho matotola izy tsy teanao ninoninona amin'izany izy ireo tamin'izay fotoana izay nitongy ho feo mamy io hoe aza matahotra za ty izo ny teny satry izany izy tsy miova mihitsy izy mba ho niteny ankehitriny tsy afaka mandreny teny ve nareo milaza zao arivo izao hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay aza matahotra za ty ndao ntsika nondrika ny lohantsika ray any an-danitra lay mafana lay arivo maizin'ireo ora ahoana fa niala teo amin'ny alitara lay afo eo mpitsomponana manerana ny say ianao hoy ianao hoe ny fanjakana dia tahaka ny lehilahy ray izay nitondra rato ka nandeha teny an-dranomasina nanipy azy ary rehefa namerina azy izy tahaka an'izany ny fanjakana tompo andriamanitra ndray androany hotrondro faran'izay tao anatin'ny rano io hoy ianao hoe nahazo ny karazana rehetra izy ireo mahazo ny karazana rehetra ny aratony filazantsara mahazo sokatra izy orany ranomamy hala mena rana trondro mpitsindroko tsy fantatray hoe inona no azo ny saingy nisy trondro sasatsasany teo izay naranao ianao no anankiray izay mpitsara saingy fantatray fa haingana mihitsy ilay sokatra ilay orany ranomamy sy ny rehetra dia hiverina indray any amin'ilay lavapotaka miverina any amin'ireo rano fa ndray androany ho trondro faran'izay voatendry io voafidy meloa ho tonga io ampahany farany an'ilay vatany io dia ho voasitona avy ao amin'io fari io nanipy aratoray ianao tamin'ny andron'ny luther sy wesley alexander campbell john smith calvin knox fini sankisiny sisa tao amin'ny taonany pantekotiste ireo andron'ny ff bosworth ary frotchman ireo lehilahy malaza ireo nanipy an'ireo arato anao tamin'ny andron'ny billy sande nitoy nanerana ny taona ary akehitriny dia mbola mikoka manerana n'ilay ranomasina foana ianao misy ray amin'izy ireo ve mipetraka eto izao arivo izao tompo raha izany dia engany izy ireo ho tahaka n'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana na dia tao amin'ny toerana mahampijangajanga azy aza dia mbola fatany foana fa ianao ny mesia nahitany famantaran'io izy izay ilay izy hoy izy hoe hitako fa mpaminany ray ianao tsy hinanana hevitra izy hoe mety hoy izany no mesia hoy izy hoe miandry mesia ray izahay amin'ny teny hafa fantatray fa rehefa tonga ny mesia dia izy no hiteny aminay an'ireo zavatra eo ary hoy ianao hoe za no izy izay ilay izy ankehitriny izao arivo izao tompo aoka izy ireo ahita fa izaho ty aza matahotra izao ny fampanantenako sitrano ny marary tompo vonjeo ny very fenoy ny foana engane izay andeha izao arivo izao ka ilaza ao anatin'ny fonay raha mandeha izay tahaka an'ireo izay avy tany emosy hoe tsy nangorakoraka tao anatitsika ve ny fontsika raha nitory teny tamintsika izy izao arivo izao tao amin'ilay tranobe ny fanatrehan'ny masina ahoana ny nahafantarany fahiainao izany na nasanao hiditra izy ireo ary lasany sokatra ny masony enganeny tsiraray avy aminay izao arivo izao anasanao hiditra raha tsy azonay izany dia engane izay anasanao hiditra na ahoana na ahoana izany ihany ny fomba tokana hafahanao manambara ny tenanao ary voamarika iny fomba izay nanambaranao ny tenanao tao orin'ny fitsangananao nanao zavatra ray tamin'ny fanao ray ihany izay nataonao talohan'ny fanombohana anao ianao ankehitriny dia tongava zao arivo izao tompo ianao no nilaza fa ianao no tsy miova omaly anio ary mandrakizay manaova indray ho anay tahaka ny nataonao tamin'ireo andro izay nitsangananao teto tao amin'ny nofo teto an-tany hody izay mahazava fo tahaka azy ireo amin'ny anaran'i jesosy no ivavahanay amen ankehitriny ataony fotoana zao arivo izao dia fantatra fa tena mafana ny andro ary manana 20 minitra isika mba hivoahana ara-potoana za dia tsy afaka mijanona na isakana an'ireo zavatra izay ataoko tarihany zavatra ray ahy efa izany foana teo amin'ny fiainako rehetra ary efa marina foana izany tsy niteny tamiko afa tsy izay ao anatin'ny baiboly izany tsy afaka mampijanona azy a tsy afaka manao ninonina mikasika an'izany a izany fotsiny manao an'ilay izy na ahoana na ahoana ary azoko antoka raha mankatoa fa nisy olona ray izay nilan'izany ary ho mahatoky ah ary amin'n'io andro io dia tiako ny hotahaka nylazain'ny masin-dapaoly malaza hoe tsy misy rahan'olo le to tanako aha za teiteny aminareo ny fahamarinana tsy hoe za no tiako nareo ary raha nanana zazalakely ray nareo anketiny de eritsereto zany raha matonareo zay ny levoleveko voateo nareo anabavy miaraka amin'ny volotapaka sy ny sisa raha iza raha nanana zazakely ray nipetraka teny amin'ny lalambe nareo ka hoy nareo hoe junior malala tsaratsara kokoa anao no miditra malala lay izy de mety ho tsy fantatro mety amily fiarayodina aminao angamba izy ireo tsy tian'io zanak'io nareo mariny zany ivoaka eo nareo ary anombo ny odiny na anao azy hiditra mariny zany tianareo izy tahaka an'izany ny filazantsara tianareo andriamanitra ary reo zay tiany de faiziny sy anary ny zanaka rehetra zay manatona azy raha tsy afaka mahataty famaizany nareo ka mandeha ary tezitra any amin'izany amin'izay fotoana izay de zazasary nareo tsy zanak'andriamanitra nareo ko tsaroa fotsiny zany ny soratra ankehitriny teny iray av aminy teny anankiray de hidika betsaka noho izay azoko lazainy ao amin'ny androm-piainana iray tapitrisa izy zany fantatsika nyfampanantenany fantatsika izay nampanantenainy atao tsy fantatro ankehitriny na efa isika de anomboka eo amin'ny efa nyzarakaratra indray ve izy efa nyzarakaratra ve nareo androany inona le izy g eny ary eny ary mba azona fotoana de ndao fotsiny sika anomboka amin'ny numero ray akehitriny mety manerana ny trano be rehetra angamby izy ireo g numero ray ary akehitriny de anao fitetezana vitsivitsy sika nanomboka isika indray mandeha tami'ity anankiray ty avy eo mandroso miverina kely de miodina fa ho tetezitsika izy ireo eto ary ny olona rehetra zay miditra isan'andro de manana anjara ny hotafiditra ao amin'ilay laharana tsy midiky zany hoe satria etonareo firo mahafantatra atao amin'ity fivoriny ity fa efa maro sakavy roa eny no sitrana tao amin'ny mpanatra noho ny sitrana teto ambony teto azo antoka fahatatra reo zany hitanareo ny karatra fangatahm-bavaka ray de mampakatra n'olona eto ambony eto fotsiny ihany mitondra ny fanahymasiny eo anivon'izy ireo satria mahazatra anareo ny manao an'izany tsy voatery anao an'izany akory asika zao akehitriny zao afaka manajanona an'ireo karatra fangatahm-bavaka sika tahaka natontsika fotsiny ho maly ariva tsy nila karatra fangatahm-bavaka mihitsy sika ho maly ariva nandeha nakeo anivon'ireo zay tsy nanana karatra fangatahm-bavaka ny fanahymasina ary nahita zavatra maro afa tsy nilaza ninininina mikasika an'izany satria tsy fantatro na zay le izy na tsy mbola nytoy maizina foana teo ambonin'izy ireo de navelako mipetraka tsara le izy tsy fantatro tsy nahasony ny antsona azy ireo ninoninona lazainy de marina noho izany de noho izay lazainy ankehitriny nilaza ve anao fa g zao g numero ray g numero ray iza ny manana nykaratra fangatahm-bavaka atsangano ny tananareo mety ho diso anao anaka mety ho anankiray ô mialatsiny a ô ri eo rina miankina amin'nrindrina orindri meka reto raha matoko izy ireo mitondra an'ireo karatra fotsiny izy ireo akehitriny lay zazalara la borders na bili ny anankiray indraindray de izy roa ireo manafangaro an'ireo karatra eo anatrehanareo ary manome anareo mikaratrareo av eo ninoninona tianareo tsy mahafantatra zay izy ireo fotsiny de ity anankiray ity de mety manana numero dimy ary itsy anankiray itsy manana numero fito ity anankiray ity manana numero dimy amby folo ary ity anankiray itsy dimy amby sivifolo ary tsy mahafantatra zay ary av eo indray rehefa tonga aza fotsiny na aiza na aiza ipetrahan'izany eo ampoko de av eo no entsoka azy ireo tsy mampaninona na aiza na aiza ny misy an'ilay izy za fotsiny raha milaza ndraindray a de manisa hoe firy no ao amin'ny laharana iray de zaraiko amin'ireo eo amin'ity laharany ity zany ary mahazo valiny ray hitanareo ary av eo raha tsy zany a nahoana za fotsiny zay tonga voalohany ao an-tsaiko no antsoko numero ray g numero roa numero roa numero telo numero efatra numero dimy numero enina fito valo sivy folo aoka ho avy izy ireo hitanareo ray roa telo efatra dimy enina fito valo sivy folo tsara zany tahaka an'izany tonga avy avy atrany andraso lasa any amin'ny lalana hafa ny anankiray za de ray roa telo efatra dimy enina fito valo sivy mariny zany ankehitriny io lay izy folo eny ary raiky ambi folo roa ambi folo telo ambi folo efatra ambi folo dimy ambi folo dimy amboniny zany ray roa telo efatra dimy tsara tsara zany enina ambi folo fito ambi folo valo ambi folo sivy ambi folo roapolo ray roa telo efatra efatra fotsiny no hitako roapolo efa namaly ve ny roapolo eny ary ankehitriny tsy te aka be loatra hitsangany eto indray mandeha sika ankehitriny raha vitatsika ny amin'nyreto ka mbola aloha be ny fotoana de aka sasatsasany amboniny sika isika tsy miantso angambo sika ndao sika anandrana vitsivitsy amboniny ndao sika anandrana dimy amboniny raiky amby roapolo hatramin'ny dimy amby roapolo ao amin'ny anin'ny g aoka izy ireo hitsangana raha sitrakareo raiky amby roapolo hatramin'ny dimy amby roapolo ray roa telo ry amin'ny farany rindry efatra Rai, ru, te, luefatra, dim zay. Eka, ndao siki janeo anketin, nis dimi amropulo omlai laran. Ari zireo di, mla atetu zireo. Anketin de angata kafti rai amnarewa, anme antsi vozara zara nareo venareo. Umeo anaremantra mfifatu anareo tsi vozara zara manitin dinambifulu, yen nambifulu mnita manarak. Ano anzan venareo? Ary anao anty ve nareo anokatra ny fonareo? Anketin tsarovy izay nirazaiko. Aza mamela izany andeha ao an-damosonareo tahaka ny rano miraraka ao an-damosony ganagana araka ny fiteny fahiny. Aza manao an'izany dinio ity. Raha miteny zavatra aminareo izay tsy ao anatin'ny soratra ary tsy teny fikasana ray ho an'ilay ora dia voafatotry ny andraikitra nareo ijery indray mpikarakara reto ary tongava iteny amiko mikasika an'izany. Marina izany. Za tsy mampianatra afa-tsy izay ao anatin'ny teny a. Ary raha mijanona tsara amin'ity teny ity a ka milaza fa tahaka an'izany izy ary Andriamanitra ao amin'ny baiboly zany raha nyteny zavatra ray tamiko izay tsy tao anatin'ny baiboly ilay anjelin'ny tompo dia tsy ho anjelin'ny tompo izany. Marina izany. Tsy nyteny zavatra tamiko afa-tsy izay ao anatin'ity teny ity mihitsy izy na dia indray mandeha aza ary nareo ny vavolombeloko. Tsy nilaza zavatra anankiray mihitsy izy tamin'ny anetsiny sy anarivony sy ireo fitenin'izao tontolo izao. Tsy nilaza zavatra diso ray mihitsy izy na indray mandeha aza na nilaza zavatra ka tsy niseho. Enoy anontanio ilay mpikarakara sy izy ireo eto ty hitanareo rehetra eto ity dia ny ampahany kely amin'izany. Marina ve zandralahy? Nahoana any ary ao amin'ny fiainana manokana rehefa hoy izy hoe mandehana makany amin'ity toerana ity dia jereo ity ary ity no iseho ary lazao ty eto dia eto izany dia tsy akitsahatra mihitsy foana hitanareo mandritry ny taona. Ireo olona ao ampanatrika dia mahita fotsiny andreo ireo zavatra kely fa ankehitriny raha anajy ianareo. Ankehitriny ny olona rehetra ao amin'ity laharam-bavaka ity ve izay mitsangana eto dia vahiny amiko atsangano ny tananareo raha izany nareo? Eny ary. Firy eo no mahafantatra fa tsy mahafantatra ninonina mikasika anareo atsangano ny tananareo? Ankehitriny raha mbola misaotra anareo. Tsy ahoako izay misy anareo raha eny amin'ny rihana amboninareo, eny aoriana miankindrindrina, eto ambany eto, naiza naiza misy anareo. Za dia ankehitriny soa anareo ity ho an'ny tombontsoa anareo ity. Hitanareo ho an'ny tombontsoa anareo ity. Ny hevitra fa ny zafikeliko nyresaka tamiko teo saingy tsy izy zany. Manana zafikely ahy eto anohany zao arivo zao saiky tahaka an'izao ny abeny ary ny hevitra fa ipolina kely ilay izy. Milaza tamiko foana izy fa ho avy hitsangana eo amin'ny lampy azo hitory teny ho any efa dia mbola tsy roa taona akory azy izy. Iveriko fa mitadiny mamana io zazalahy kely io. Noho izany dia tsarovy miezaka manampy ianareo a. Za Andriamanitra mahafantatra an'izany, miezaka manampy ianareo a. Hitanareo? Jereo ankehitriny tiako nareo azo an'ilay tombontsoa raha ho avy eo anivontsika izy. Ankehitriny eritsereto zany ilay Jesosy Kristy olona miasa ao amin'ny nofo tahaka ny nampahanantenainy fa ataony amin'ny farany. Firy mahafantatra fa nampahanantenany zany izy? Tahaka ny tany Sodoma mihitsy rehefa ilay anjely niaraka tamin'ny lamosiny todika ary ilay Andriamanitra zany. Mino ve nareo fa Andriamanitra zany? Firy mino fa Andriamanitra zany? Azo antoka zany ilay izy. Ny baiboly no nilaza fa zany ilay izy ary izy Jesosy dia nanondro an'izany. Nareo ankehitriny, ankehitriny nareo eo izay tsy manana karatra fangatahm-bavaka ray tiako nareo anao zavatra ray ho ahy naiza naiza misy anareo. Tsarovy ankehitriny reto zavatra reto. Ny tandrema rehefa miteny aminareo izy hoe sitranareo na izay teneniny aminareo mba atao tandremo izay lazainy. Raha miteny aminareo fotsiny izy dia niampiorina ny finoanareo izany ary amin'izay fotoan'izay rehefa tonga eo amin'ntoerana ray ny finoanareo dia atsory fotsiny tananareo ka manekehan'Andriamanitra. Tsy iza ley izy satria ny ray any an-danitra no mahafantatra. Mijery nyity laharana eto ity a tsy mahita olona ray izay fantatro aho. Tsy afaka mahita fa tsy olona roa na telo ao amin'ilay mpanatrika manontolo izay fantatro ary tsy fantatro raha zao ankehitriny izao afaka milaza maneho anankiray. Fantatro fa teto Edmond hoe minitra vitsy lasa izay nihevitra fa nahita azy ary za tsy nahita. Raha tsy diso a dia tena mahita olona ray aho izay fantatro dia lehilahy ray sy ny vadiny ary zazavavy kely iray antsoina hoe Fritzinger avy any Ohio. Io ve ianao ve ny rahalahy Fritzinger? Mipetraka ao anatin'ny karazana faribolana kely ray ianao izay io ny rahalahy sy ranabavy Fritzinger avy any Ohio sakaizako. Ary ankoatran'izay mipetraka ry orindri dia ny hitako eo amin'ilay ilany eto dia lehilahitra ray ho lasa roa amin'ny sivyfotoana amin'ny anarana hoe William Dow. Izy sy ny vadiny mpampivelona ray izy. William Dow any Ohio tena sakaizako manokana mihitsy voatsela kory zay izy dia raika amin'ny sivyfolotaona tratry ny fahavoazan'ny fotanteraka aretim-po ary niantso any vadiny mba ho tonga teny eo teo ampahafatesana mihitsy izy tamin'izany ary teny efa tena sakaizako akaiky tokoa izy. Teny amin'ny lalako hijery azy dia nanay a ary nijanona ka nyray tamin'ireo kodiarako dia tsy nahitsy nanimba ny kodiarako potipotika fotsiny dia niditra tao amin'ny tombontsolika teksako ray a nakalasantsy kely dia nivoaka izy ireo nijeren'ilay izy ary nindrandra ka nahita ndralahy Dow nandeha tao amin'ny fiangonako nandray ny tanako hoy aho hoe dia raina ny tompo. Tentutika tany amin'ity ilan'ity ary indro izy tonga teo an-dalambe ary nandrainy tanako na andeha nakany aminy aho. Hitako ny dokoterany jiosy tanora iray na lehilahy eo amin'ny taona antenantenany. Lehilahy jiosy de hoy aho hoe ahoana ny aminy dokotera? Hoy izy tsy manana anjara ray ady akory azy izy. Hoy izy eo ambanin'ny tranolay misy rivotra izy. Hoy izy ho faty avy hatrany izy. Hoy izy hoe tsarovy raika amby sivy folo taona izy. Hoy aho hoe eny tompoko. Hoy izy fahavoazan'ny fotanteraka le izy tsy misy ninoninona azo atao. Hoy izy izao no fotoana andehanany. De hoy aho hoe eny tompoko, saingy tsia tsy andeha izy zay ihany. Niditra nametraka ny tanako tao ambanin'ilay tranolay. Hoy aho hoe rahaladao afaka mandre avy ianao? Mijery ahy izy. Ankehitriny ny tena marina ao amin'ny anarany Almandra izy de AUGH fa izah de manonona fotsiny an'ilay izy hoe dao. Hitanareo ary za ary nametraka ny tanako tao ambanin'ilay tranolay aka hoy aho hoe mandre avy ianao rahaladao? Hoy izy hoe ya. Hoy aho hoe tsy andeha ianao, efa tena hitako fa tsy andeha ianao. Herinandro tao ariny zany nitsangana tao amin'ny fiangonako, iza nitondra tao amin'ilay fiangonana fa tsy rahaladao? Niala tao amin'ny fivoriana ary nandeha teny ampitan'ilay renirano tao amin'ny kafetaria ray mba hihinana, ary rehefa nivoaka ny fiara ka nandeha teny an-dalambe dia indro tonga rahaladao niaraka tamin'ny tanany tsotra. Tsy diso re fahitana. Fa io lehilahy raika amby sivifolo taona io ary manaraka ny fivoriana rehetra dia tany Kalifornia. Anangana ny tananao fotsiny ve nao rahalahydao mipetraka eo mba hahitan'ny olona hoe inona marina ny tena miaramila ray ankehitriny? Indro mipetraka eto izy, hitanareo? Raika amby sivifolo taona ary manaraka ny fivoriana rehetra. Rehefa any amin'ny tabernakla de mamily fiaranjato ny maily isan'andro izy mba hiaino amin'ny tory teny kely iray de miverina. Andriamanitra, isy hazavana amin'ny andro ariva. Nilaza ny ray andro raha nresaka taminy hoy aho hoe inona no azoko atao anao rahalahydao? Fangatahana anankiray fotsiny rahalahy Branham. Rehefa tonga izy de te andeha hiaraka aminy aho. Hoy aho aza manahy tsara antoko zany. Azo antoko. Ankehitriny niditra ilay lehilahy natao batisa. Oh, niditra ary nandray ny batisa amin'ny fanahymasina sy ny sisa. Mpanompon'i Kristy iray mahafinaritra fotsiny. Ankehitriny dia angataka ny olona rehetra mba ho tena anaja. Mijere aty ary mivavaha. Mpampianatra firy eto ankehitriny mahafantatra fa izy no mpisorona be zao ankehitriny zao zay azo kasihan'ny fahatsapan'ny fahalementsika? Eny, raha izy ny tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay ary ilay mpisorona be ray ihany dia anao tahaka an'izany ihany izy. Izao fotsiny izy ny vatany dia ao amin'ny eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Firy mahafantatra an'izany? Eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ny vatan'i Jesosy. Fa mampiasa ny vatantsika izy mba hanehoana ny tenany tahaka ny nampanantenainy fotsiny fa atao. Reo asa izay ataoko no ataonareo koa. Angataka anareo hipetraka tsara aho, anaja, hitandrina, hivavaka. Ankehitriny ray any an-danitra efa niezaka ny ho tena manaja araka ny fahalalako hoe ahoana no anaovana azy mikasika an'izany. Ankehitriny teny iray avy aminao fotsiny ankehitriny Tompo, ary amin'izay fotoana izay dia engane ilay feoko kely milamina. Hiditra manerana nyity mpanatriky ity ka anao hoe zah ty aza matahotra. Ekeo izany ray. Ary apetrako aminao ny tenako miaraka amin'ny hafatra izay efa voatory izao arivo izao miaraka amin'ny teninao ho voamarina. Tsy voatery anao an'izany ianao fa raha anao an'izany ianao na manao an'izany ianao satria enao no nampanantena fa anao mivavaka mba hanekenao an'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ary ny olona rehetra mba tena anaja. Tena anaja mihitsy. Manahoana ianao? Ankehitriny dia hanome anareo ny soratra arakaraka ny andehanantsika. Raha manao ny Tompo, tsy fantatro. Saingy fo ary efa nitory teny tahaka an'izany a. Hitanareo, karazana hosotra anankiray izany. Karazana hosotra hafa iray izao. Izany dia nitaha fotsiny. Ity zavatra anankiray fotsiny manala ny aina vao aminareo mihitsy. Ankehitriny dia mitsangana eto ilay ramatoa tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Vahiny ve sika? Mino aho fa ianao no nilaza vao teo fa tsy mahafantatra anao aho. Andriamanitra no mahafantatra anao. Mahafantatra ahy izy. Fantatrao ve fa izay hitsanganantsika eto ankehitriny dia tsy maintsy hamaliny amin'izany sika amin'ny andron'ny fitsarana? Fantatrao tsara ve izany? Fantatrao ve fa izay ataontsika ankehitriny dia hanao antsika hamaliny amin'izany Andriamanitra any ambony any? Mitenen'izany ho an-tanjona ray fotsiny aho. Ankehitriny raha nambara amiko amin'izay ataonao ny Tompo Jesosy, izay ao an-tsainao na zavatra tahaka an'izany dia ino an'izany ve anao? tsy maintsy inao n'izany ianao sa tsy zany inao n'izany ve nareo eo nareo mpanatrika ankehitriny isika dia mitsangana tahaka an'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana marina tokoa sy nytompontsika lehilahy ray sy vehivavy ray miaona voalohany hitanareo eto sika miaona ho an'ny izany dia ny masindah jaona ny toko fahefatra ankehitriny raha ilaza ny fanamasina raha eto anao ho an'ny olo-kafa raha marary ianao raha olany tokantrano zany raha olana arabolo zany ninoninona ilay izy tsy manana hevitra fa izy ny manana fa izy no afaka mamantatra an'ireo heritreritra izay ao am-ponao izy ny teny za tsy afaka lehilahy ray aho mikorotan-tsaina kely fotsiny ianao ary izany no antony anaovako an'izao hitanao
That's one of your troubles. It's nervousness. That's right.
Zany no iray amin'ireo olanao dia fikorotana an-tsaina marina izany ary tratran'ny diabety koa ianao izay ilay zavatra hafa izay tsy mety aminao marina izany fa sarotana zavatra maro mihitsy ny tsy mety marina ve izany raha marina izany dia atsangano ny tananao hitanao mino ve ianao fa hanasitrana anao izy mino anao ankehitriny ny fikorotana an-tsaina anao dia vokatry ny taonanao hitanao saingy hiala aminao avokoa izany ankehitriny ary mino aho fa amin'ny finoana dia andeha ho an'ny kalvari isika ahazo famondrana raha iray ankehitriny izany marina tokoa ny nataony nyteny tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana izy hoe inona ny olany ny azy dia ivady be loatra ny ianao dia inona everiko fa fikorotana an-tsaina izany ary zavatra roa na telo ambony no tsy mety aminao marina izany sa tsy izany ilay zavatra ray ihany izany ankehitriny rehefa nanatona ny simona izy dia niteny taminy izy hoe izy izy mino ve ianao fa afaka miteny amiko andriamanitra hoe iza ny anaranao anao anao iny bebe kokoa ve izany anao izany raha matoa strong stout ino ve ianao mandehana ary minoa ary ianao ny farana daholo ilay izy amen avy mino ve ianao vahiny aminao koa tsy mahafantatra anao a andriamanitra no mahafantatra anao mino ve ianao fa afaka manambaramiko izy hoe inona ny olanao ary raha manao izy amin'izay fotoan'izay dia ny tompo andriamanitra ny no isaorana marina ve izany ankehitriny tsy mila manahy hitanao izany dia izy izany izany tsapanao izany eny ary
You are suffering also from a nervous condition, mental nervous that get tore up easily.
Ianao dia mijaly ihany koa no ny zavatra mikorotana, korotana ara-tsaina ary mora toina. Ary mijaly amin'ny aretin'ny tatavia ianao. Misy zavatra tsy mety ao amin'ny aty ary tsy ampiray ianao. Marina izany. Ianao dia manana zavatra iray, misy lehilahy iray tsy mitsaha miseho eto. Mino ve ianao fa andriamanitra dia afaka hanasitrana anao hanasitrana ny vadinao ihany koa anao azo ho salama mihevitra ve ianao fa hiala ilay retim-bavony ary ho tena tsara izy mijaly amin'izany izy mandeha napetra ho aminy tananao teneno aminy izany ary izany dia hiala aminy izany vahiny aminao a ny tompo jesosy no mahafantatra antsika roa sa tsy izany izy mino ve ianao fa afaka manao anao salama andriamanitra raha ny tompo jesosy no anambara amiko ny zavatra izay hoe ianao dia izay ao am-ponao dia ino ve ianao fa hanao anao salama izy manana aretina iray ianao ianao dia tratry ny aretina fero tatavia ho an'ny zavatra anankiray ary ny zavatra hafa ray izany na tonga ny tatavia ianao anana zavatra maratra iray fa izany nolazain'ny dokoteranao ankehitriny ny zavatra hafa ray dia hoe te andidy an'izany izy ireo marina tokoa izany tsy marina ve izany ankehitriny mino ve ianao fa afaka miala amin'izany izy mihevitra ve ianao fa ao amin'ny finoanao ankehitriny dia fantatrao fa tsy izany manao an'izany mino ve ianao eny ary mandehana ary araky ny nonao dia atao aminao ane izany samy vahiny sika iveriko ny tompo andriamanitra no mahafantatra antsika roa mino ve ianao fa izy dia afaka nambara amiko an'ireo zavatra izay anampy ianao ianao mino ianao fa ho afaka izy izaho dia milaza pozitif tena tsara izany tena mahafinaritra izany ankehitriny dia manana zavatra maro tsy mety ianao fahasarotana maro sy ny sisa sy tony kohaka ary tsy mety afaka ao ilay izy ary tena mikorotana ianao ary izany mariny izany avy eo manana enta-mavesatra ray ianao ao am-ponao ary io enta-mavesatra io dia ho an'ny olona ray izay ny zanaka ao lahy Ary izy dia tratriny ny olana iray olan'ny tokantrano iray. Izy sy mivadiny mifamaly foana izy ireo ary manohy ary mahavesatra entanany amin'izany ianao. Marina izany. Ankehitriny minoa amin'ny fonao rehetra dia ilanina tanteraka izany ary ho lasa. Minoa ankehitriny, ny tompo hitahanao. Manahoana ianao tompo? Vahiny aminao ary vahiny amiko ianao. Ary izany dia manomboka. Rehefa hitana ankehitriny mahita tony hoe mihamazava ilay trano manontolo, tony hoe karazana tadio iray miodikodina. Hitanao? Saingy mino ve ianao fa ny tompo Jesosy dia afaka nambara amiko hoe ho an'ny inona no hitsangananao eo? Mino ve ianao fa nambara izy? Za dia mino an'izany ihany koa. Miresaka aminao fotsiny aho mba hifandray amin'ny fanahinao ho an'izany marina tokoa no anaovako an'ilay izy. Hitanao? Tsy mahafantatra anao aho noho izany dia tsy maintsy ho zavatra izay akoatrako ny manao an'ilay izy. Tsy maintsy manala ny tenako manontolo fotsiny hiala lavitra ny tenako aho mba hanaovany izy tenany an'ilay izy. Azonao ve? Ankehitriny zavatra anankiray, ianao dia mijaly amin'ny aretin'ny fikorontanana goavana ary io aretin'ny fikorontanana io dia efa nandritry ny fotoana vitsivitsy. Marina izany. Ary io aretin'ny fikorontanana io na tonga anao anana tosidra avo ihany koa ary efa nanana famelezana ray ianao. Izay ilay izy. Hono a, na ianao efa mpitoriteny ray, na ianao mpitoriteny ray. Ankehitriny dia mpitoriteny ray ianao, nahitanao nitsangana teo amin'ny pilipitra. Noho izany, manana finoanan'Andriamanitra dia hiala aminao io fikorontanan-tsaina io. Ny mpitoriteny rehetra dia manana an'izany. Ho tena tsara ianao. Mandehana miverina eny amin'ny pilipitra anao ary makatoavan'Andriamanitra ka mijanona marina amin'ity teny ity, Jesosy Kristy. Mino ve ianao fa niala taminao ny aretin-damosinao mipetraka eo amin'ilay seza? Mino an'izany ve ianao? Eny ary tompoko, noho izany dia manohy izy mandroso fotsiny manao hoe misaotra anao tompo. Avy ramatoa, manahoana ianao? Mino aho mpanompony ve ianao? Eny ary, mino ve ianao fa io aretin'ny ramatoa io aretim-behivavy dia hiala aminao? Mino ianao? Noho izany dia mandehana. Manaova hoe misaotra anao tompo. Aretin'ny vo, aretin-damosina, ao amin'nylamosinao. Mino ve ianao fa hanasitrana anao Andriamanitra ary ianao hanao salama amin'io? Mino ve ianao fa hanao anao salama izy? Eny ary, raisiny. Avy ramatoa, vahiny aminao ary ratsy ny laza ninninina taminao a, ny hitsy dia ino ve ianao fa eto ny fanatrehan'Andriamanitra mba hanasitrana ny marary? Ino ianao? Eny, raha mino ianao ny aretim-bavoninao, efa niteny taminao hitanao, izany dia lasa izany niteny taminao a, hitanao? Manahoana ianao tompoko? Mipetraka ho anatin'ny fo Andriamanitra, ary ny fonao dia efa naneho teto tamin'ny farany fa ratsy. Mino ve ianao fa hanao an'izany ho tsara izy? Tohizo ny lalanao dia minoa an'izany Andriamanitra hahitanao. Minoa ianao hanao an'izany ho tsara izy. Mikorotana ianao na tonga anao anana aretim-bavony iray, vavony maratra. Manelingelina anao izany rehefa avy mihinana. Mino ve ianao fa lasa izany rehetra izany ankehitriny? Mandehana eto mividy zavatra hohanina ny tenanao. Karazany sarotra ho anao no mitsangana. Efa nanelingelina anao ny lamosinao. Tsy hanelingelina anao intsony izany raha mino an'izany ianao. Ino ve ianao? Eny ary, mandehana ary engany ny tompo Jesosy hanao anao salama tanteraka. Inona ny tena mampikorotana anao? Mandehana fotsiny manaova hoe tsy hikorotana intsony a, dia tsy hikorotana ianao. Mandehana dia mino. Eny ary tompoko. Avy ramatoa, ankehitriny ilay vehivavy etiopianina sy lehilahy fotsy. Zavatra mitovy marina tokoa izay nihaona tamin'io andro tamin'i Jesosy. Nanana fanavaka vahana ray izy ireo tahaka ny nananan'izy ireo tany atsimo taloha fa tsy manana an'izany intsony isika. Navelan'i Jesosy izy ireo hahafantatra fa ny olona rehetra dia olona Andriamanitra. Tsy nisy fahasamihafana hitanareo na jiosy izy na samaritana. Ankehitriny raha tsy manampy ianao Andriamanitra dia hanao anao kilemaina tsy ho ela mihitsy io aretikozatra io. Nefa mino ve ianao fa hanampy anao izy hanao anao salama tahaka ny nataon'ilay vehivavy fotsiny? Tohizo ny lalanao ary tenenao amin'ny olonao hoe zava-dehibe tony inona ny nataon'Andriamanitra taminao. Eny ary. Ankehitriny misy mpandidy anankiray vonona ny amoaka antsy ray.
Everybody reverent now. Satan tried to do something.
Vet futsiny. Tsy ity vehivavy ity izany. Ankehitriny vet futsiny. Ny olona rehetra oka anaja ankehitriny. Zany de satana ny ezaka anao zavatra ray. Ty ilay izy. Fivotosana. Fivotosana. Nareo roa. Marina izany tratry ny fivotosana nareo. Tratry ny fivotosana izy ary miantso vonjy avy amin'ilay ray hafa io de volo io. Fa ny fanahy masina dia miantso antso ihany koa. Iza no inonareo? Izy. ieny ary mitsangana miala amin'ny fandrimarary ireo matoa, mitsangana miala eo amin'ny fitopamarary io, mitsangana miala eo amin'io dia mino mandehana minoa aza ankehitriny. Amen. Mino ve nareo ny zavatra rehetra dia azo atao? Mino ve nareo? Ahoanany aminareo amparatsika? Ndao isika hitsangany zao ankehitriny zao, zao ankehitriny zao ny fotoana anaovana an'izany. Aoka ny olona rehetra Andriamanitra hitahanareo, aoka ny olona rehetra hitsangana zao ankehitriny zao, omeo an'Andriamanitra midera, atsangano ny tananareo. Misaotra anao Tompo Jesosy, mideranao zay noho ny fahalehibiazanao sy ny fanasitrananao ny marary.